รายการนี้เป็นรายการไม่ทั่วไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง
ความเดือดจากตอนที่แล้วเราได้เล่าที่มาของการวัดเกณฑ์ต่างๆของคนตั้งแต่เรื่องการวัดสายตาการสอบจ้องหนวนแล้วก็มาถึงเรื่อง IQ ในพาร์ทที่2นี้นะครับเราก็จะเข้าไปสู่อุปกรณ์ในการวัดอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือ Brick Meyer Personality Test เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับจะขอให้โปรดติดตามได้นะบัดนี้ก็คือก่อนที่เราจะเข้าถึงแบบทดสอบที่น่าสนใจแบบที่2ตอนนี้คุณอาบันจากพอดแคสต์ Vcast นะครับก
็ได
้เปิดให้ทำการสั่งซื้อสบู
่ตอนนี้ก็เป็นการสั่ง
ที่ทำมือขึ้นมา
สั่งสดใจสด
ซื้อก่อนจะได้ฟังเนี่ย
ซื้อก่อนจะได้ฟังในสบู่
มันก็หมดไปแล้ว
ไม่อาจจะมีรถใหม่ไงอาจจะมีแบบ
หรืออาจจะเจ๊งไปแล้ว
เจ๊งก็ได
้อ้าวเขาจะทำขายเรื่อยๆใช่ปะเขาเริ่มทำเองอ๋อมันจะมีไปจนถึงเราออกในเดือนเมษายนใช่ปะ
เฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงเมษายนจะรีบตัดครับจะรีบตัด
ไม่คืออย่างนี้ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงพอดีกับที่เราเริ่มอัดครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วแต่พอดคาสต์เราอ่ะเริ่มลงในช่องทางพอดคาสต์ไอจูนเนี่ยในวันที่8เมษายน
แสดงว่า
เราเลยพูดถึง8เราเลยพูดถึงเดือนเมษายนไงแต่จริงเราก็ลงไอคาวก่อนหน้านั้น
ในช่วงแรกเนี่ยผมเนี่ยยังตัดต่อคลิปเสียงไม่เป็นแพททำคนเดียวก็เลยอาจจะกินเวลานานแต่ตอนนี้ก็คือช่วยกันทำ2คนเนี่ยในการออกแต่ละตอนก็น่าจะถี่กว่าปีที่แล้วหรือเปล่าวะ
ไม่น่าจะถี่กว่าปีที่แล้วแต่ว่าเวลาที่ใช้จริงอ่ะน่าจะลดลงกว่าปีที่แล้ว
ไม่หรอกเพราะว่า
เพราะปีที่แล้วอ่ะตัดเก็บไว้เยอะมากแล้วปล่อยรวดเดียว
จำนวนตอนอาจจะน้อยลงเพราะอาจจะเป็นแบบ16.1.2.3 จากที่เราสังเกตที่ดูมานะมันน่าจะยาวขึ้นเรื่อยๆ
อ่ะงั้นเอาเป็นว่าเราเข้ามาในแบบทดสอบอันที่2ที่เตรียมมาแล้วกันพี่
เดี๋ยวเมื่อกี้แบบเคกำลังพูดเรื่องสำคัญอยู่เพราะว่าแสดงว่าเราอ่ะครบรอบปีนึงแล้วปะ
ของการจะอย่างนั้น
ของการ
เริ่มทำ
โปรเจกต์
เลยซึ่งตอนแรกก็คือตอนน้ำ
มาจะจับ
เออในเนื่องในโอกาสที่ครบปีนึงที่เริ่มอัดเราก็เลยจะปล่อยตอนคิดชื่อตอนใช่ไหม
ปล่อยสดไม่ต้องตัดเลยนะ
ไม่ได้
เราจะไลฟ์เลยใช่
ไหมเออไลฟ์บันทึกไลฟ์รีคอร์ดไลฟ
์มีคนดูอยู่2คนอาจจะแบบมีอยู่5คนก็คือพวกเรากดไปด้วย
คนน่าเศร้าอ่ะ
เฮ้ยตอนนี้ตั้งฐานแฟนคลับมาขนาดนี้แล้วอ่ะไลฟ์ไปอ่ะมีคนฟังแน่นอนสุดจะด่าเราแค่ไหนเนี่ยเรื่องนึง
เขาเรียก
ครับ
เคยทำแบบทดสอบทางบุคลิกภาพกันแบบไหนมาบ้าง
เอาจริงๆนะไม่เชิงเรียกว่าทำแบบทดสอบกรุ๊ปเลือดบอกว่าคุณนิสัยเป็นยังไงอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่การทำแบบทดสอบแต่ก็มองว่าม
ัน
บ่งชี้บุคลิกภาพอย่างนึง
อันนี้ถามหน่อยในกลุ่มนี้นะครับแพทกรุ๊ปเลือดอะไรครับ
โอครับ
โอนี่นิสัยเป็นยังไงครับตามปกติที่เขา
จับไม่ได้เอาจริง
เฮ้ยเรารู้เพราะว่าเราเคยอ่านการ์ตูนกรุ๊ปเลือดมา
โอเป็นยังไงครับ
โอจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรคะชิวๆอ่ะแล้วก็หาของกินเก่งสมมุติว่าถ้าเกิดไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยสมมุติว่าไปเที่ยวด้วยกันวางแผนทริปเนี่ยโอจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยไปกินนู่นไปกินนี่อะไรเงี้ยคือถ้าอยู่กับโอเขาบอกว่าจะไม่มีวันอดตาย
โอเคแล้วส้มจี๊ดกรุ๊ปอะไรครับ
กรุ๊ปโอ
โอ้อ่ะก็คือโอเหมือนกัน
ใช
่อ่ะเคกรุ๊ปอะไรครับ
เอครับ
เอครับอ่ะเอเป็นคนยังไง
เอเป็นคนที
่ผู้นำป่ะ
ไม่ใช่เป็นคนละเอียดรอบคอบแล้วก็คือเหมือนกับว่าค่อนข้างมีเก็บรายละเอียดอย่างเช่นว่า
คนเจ้าระเบียบ
เจ้าระเบียบด้วยแล้วก็สมมติเวลาถามคำถามอะไรกับเอจะตอบมาเป็นชุดข้อมูลที่ยาวมาก
อ่ะยูครับยูกรุ๊ปอะไร
อ่ะบี
เหมือนกันผมก็บีเดียวก็กรุ๊ปบี
อ่
ะกรุ๊ปบีเป็นคนยังไง
กรุ๊ปบีเขาบอกว่าเป็นพวกที่เป็นศิลปินแล้วก็ถ้าให้เทียบกันก็คือกรุ๊ปบีเนี่ยถ้าสมมตินัดกันมาเนี่ยกรุ๊ปบีจะเป็นคนที่มาสายสุด
แล้วก็เราจำได้ว่ามีการ์ตูนตอนหนึ่งว่ากรุ๊ปบีจะประมาณว่าเป็นพวกขี้เกียจ
ใช่ขี้เกียจแบบเหมือนกับติสอะแบบถ้าไม่ไปแล้วเบื่อไม่แบบตัดสินใจตรงนั้นเลย
อิโมชันนอลมาก
ใช่อิโมชันนอลใช่ถูก
อย่างนี้แล้วเราลองมาดูความเป็นจริง
เดี๋ยวเอบีอะ
เอบีในที่นี้ไม่มี
จริงๆทุกคนน้องชายเคเป็นเอบี
เอบีคนประมาณไหน
เอบีเป็นคนแปลกบอกแค่นี้แหละ
คือ
เขานั่งอัดแท็กกันอยู่ไม่ยอมลงมาจริงด้วย
ขอแซงหน่อยผมเนี่ยมีน้องสาวเป็นคุณหมอตอนนี้ทำอาชีพเป็นหมอกรุ๊ปเอบีเหมือนกันนิสัยเอบีบอกว่าเป็นคนแปลกเป็นคนที่เขาเรียกว่ามี ความติดของ B ด้วยแล้วก็มีความเจ้าเล่ห์ของ A ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงอ่ะน้องสาวเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเป็นคนที่ค่อนข้างเป๊ะซึ่งรู้สึกว่าไม่ตรงกับ AB ที่กรุ๊ปเลือดในเกณฑ์กรุ๊ปเลือดแล้วส่วนตัวเนี่ยที่เป็นกรุ๊ป B ใช่ไหมบอกว่าเป็นคนที่มีความติดเจ้าอารมณ์ใช่ไหมแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนตัดสินใจอะไรโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักมากกว่านะ
เดี๋ยวแต่เจ้าอารมณ์เราต้อง
ไม่
เดี๋ยวไม่เจ้าอารมณ์
เป็นคนที่มีอารมณ์
คำว่าเจ้าอารมณ์
มีอารมณ์รุนแรงแต่คิดเสมอก่อนใช้อารมณ์
คำว่าเจ้าอารมณ์ไม่ได้หมายความว่ามีอารมณ์รุนแรงแต่หมายความว่าเหมือนกับเวลามีคนให้ตัดสินใจทำอะไรจะมีความคิดเป็นของตัวเองสูง
เป็นตัวของตัวเอง
เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง
ก็เดียวดีนะ
แค่นั้นแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คิดว่ามันไม่ได้เหมาะไปกับทุกคนอะไรเงี้ยคือตอนแรกบอกเลยเราไม่คิดว่ายูเป็นบี
ยูเนี่ยมีความเป็น
A สูงมาก
สูงกว่าเพราะว่าดูมีความ
ระบบระเบียบ
มีระบบระเบียบดูมีความ
ครอบครับ
ประมาณนั้นถ้าพูดถึงตามเกณฑ์กรุ๊ปเลือดอะนะ
แล้วแท้
ดู A สูงด้วยนะ
เ
พราะว่าแบบเป็นคนที่แบบรับจัดการเรื่องเหมือนกับ
ตัดต่อดู
จริงเวลาสมมติว่าเวลาตัดต่อทีอะแท้จะดูงานตัดต่อที่ละเอียดเนียบมากๆเลยจนให้ความรู้สึกเหมือนเป็น
อะไรก็แบบได
้แล้วเวลาไปเที่ยวสมมติไปเที่ยวรวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยแท็ก็จะแบบมีตารางเวลา
แท็กับยูเนี่ย
ใช่ใช่เป็นเจ้าแห่งตาราง
ครบมากซึ่งไม่เป็น A ทั้งคู่
แล้วเคอ่ะ
ตรงมากๆเลยเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดไปเที่ยวอ่ะเราจะไม่ใช่วางแผนอะไรไปเลย
ใช่แต่ถ้าตายจะได้ข้อมูลออกมาเยอะมากในส่วนนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลย
แล้วเราอันนี้ถามกับสมมติยูเงี้ยมองส้มจีส้มจีโปไหม
เหมือนถามว่าเราโปไหม
ว่าส้มจีเป็นตรงตามกรุ๊ปโอที่เขาอธิบายมาไหม
กรุ๊ปโอท่านนิยามว่ากรุ๊ปโอคือความแตกแล้วก็มีความคัด
กรุ๊ปโอ
หมายถึงว่าคัดเดาได้ยาก
นิยามคือความเกรียน
อ๋อเหรอ
ค
ือ
ในความรู้สึกอ่ะคือทุกคนอ่ะมีส่วนตรงบางส่วน
ไม่ตรง
ในที่เขาบอกมาเพราะว่าเขาบอกค่อนข้างกว้างมาก
ใช่ใช่ใช่งั้นเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยพอได้ฟังเกณฑ์พวกนี้รู้สึกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งมาเนี่ยสามารถตีความได้หลากหลายมากแล้วก็บางครั้งเนี่ยคนบางคนไม่ใช่ทุกคนทุกคนเนี่ยบางครั้งก็จะมีความรู้สึกว่าอยากเป็นตัวของตัวเองบางครั้งคนทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าอยากใช้อารมณ์ในการตัดสินใจบางครั้งก็รู้สึกว่าไม่ได้ตรงนี้ต้องใช้เหตุผลและข้อมูลสิบางคนบางทีก็รู้สึกว่าอยากวางแผนบางทีก็รู้สึกว่าอยากใช้ระเบียบในการจัดการแต่บางทีก็รู้สึกว่าอยากใช้ความรู้สึกบางทีก็รู้สึกว่าอยากใช้การประยุกต์เฉพาะหน้าหมายความว่าคือแปลง่ายๆก็คือมนุษย์เราเนี่ยมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะแบ่งเป็นแค่4ชิ้น4กลุ่มด้วยกัน
ถูก
แล้วก็มีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะแบ่งเป็น12อย่างด้วยอ่ะยกง่ายๆเกิดเดือนอะไรครับ
กรกฎา
คมอันนี้ราศีอะไร
โอ้แล้วแต
่ตำราไหน
เอาสักตำรานึง
เอาสักตำรานึงสักตำรา
ไม่
กรกฎ
กรกฎกรกฎนี่เป็นคนยังไง
จำไม่เคยจำ
กรกฎนี่ใช้ท่าอะไรยังจำได้มากกว่า
ไม่เคย
จำดัชนีชักนำวิญญาณ
นั่นนี่พวกนี้เราก็ไม่เคยรู้เหมือนกัน
แล้วเราอยู่นี่ราศีอะไรครับ
ถ้าตามของหมอรักฟันธงเนี่ยจะเป็นสาธิตริยธนู
วิแสดงว่าอ่านหมอรักฟันธงด้วยติเนี่ย
ก็โดนเปิดกรอกหูทุกอาทิตย์ตอนกินข้าว
อ๋อคือหมายความว่ามีครอบครัวที่
ชอบดูรายการนี้
อ่ะ
แต่ถ้าจดคือต้องบอกว่าเป็นคนเกิดกลางเดือนไงมันก็จะเป็นได้สอง
แบบเอาจริงๆแล้วทุกคนไม่ว่าจะเกิดวันไหนสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่าง
ใช่
จริงไหมเนี่ย
จริงโอเค
ของเราราศีกัน
เป็นยังไงครับ
กันเขาก็จะบอกว่าเป็นคนละเอียดอ่อนมีความเป็นเจ้าระเบียบแล้วก็มีความใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆเราสปอนเทเนียสมาก
โอเคงั้น
แปล
สปอนคือแบบ
ว่องไวในการรับรู
้ใช้การตัดสินใจตามอารมณ์แล้วก็ใช้การตัดสินใจที่ฉับไวไม่ได้คิดเยอะ
โอเคส้มจี๊ด
ตามหมอลักคือเป็นตุลแต่เราคิดว่าเราเป็นพิจิกเพราะเกิดพฤศจิก
แล้วพฤศจิกมียังไงบ้างลักษณะ
เป็นคนเขาบอกว่าคนเกิดเดือนพฤศจิกคือก็แค่เป็นคนลึกลับอะไรประมาณเนี้ย
แล้วส้มจีคิดว่าตัวเองลึกลับไหม
ไม่รู้สิ
ส้มจีไปไหนอ่ะ
แล้วส้มจีบอกจริงๆแล้วเราไม่ใช่ส้มจี
นึกลับจริงด้วย
ฉันคือโนวัน
ก็ส่วนตัวนะครับก็ไม่ราศีมีนก็ราศีกุมท่าก็จะเป็นท่าอะไรนะ
ออโร
ล่า
ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้ออโรล่าเอ็กซิคิวชันได้นะครับ
ไอ้เดมอนดัสก็ไม่ได้ใช่ไหม
ตอนนี้เบิร์ดคอสโมไม่ได้ก็คือเขาบอกว่าคนที่เกิดราศีกุมมีความเป็นศิลปินมีความอ่อนไหวด้านอารมณ
์
มีความมีความคิดสร้างสรรค
์
ซึ่งโดยส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร
่โดยเฉพาะความอ่อนไหว
ไม่แต่
ก็เหมือน
ความเป็นศิลปินละว่า
เกียรติได้ศิลปินก็พูดประมาณนี้เหมือนกันนะ
มันมีที่น่าสนใจคือมันมีตอบ
มันมีคือคนเราอ่ะมันจะมีเซฟความ
ปกติอ่ะ
มาความปกติทั่วไปแบบเรื่องเช่นเป็นคนตรรกะหรืออารมณ์เป็นคนที่มีระเบียบไหม
อ
ันนี้คือเรื่องทั่วไปแบบนี้มันก็จะแค่สับไปสับมาความเป็นไปได้มันก็วนไปแค่นั้นแหละ
ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการแบ่งมนุษย์เป็น12ชิ้นเนี่ยเป็น
12กลุ่ม
ก็ยังรู้สึกว่า
ไม่ได้
อย่าไปมนุษย์เรามีความซับซ้อนกว่านั้นอันเนี้ยทีนี้เราลองมาดูการทดสอบบุคลิกภาพที่อ้างว่าใช้เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร
์อ
ันเนี้ย2อัน
สองอัน
ที
่
ผ่านมาเป็น
เกมทางไสยศาสตร
์ไม่ก็กรุ๊ปเลือดมันก็ไม่เชิงไสยศาสตร์อะแต่เราก็เห็นได้ช
ัดว่ามันเป็นแบบทางสถิติอะระดับที่แบบว่า
ไม่ไม่ไม่สิ่งนี้น่าสนใจมันบอกว่าเป็นสถิติไม่ได้เพราะมันไม่มีข้อมูลสถิติมารองรับ
ใช่
สิ่งนี้มันเป็น
สถิติของหมายถึงว่าเป็นอเนกโดตระดับหนึ่ง
ถูก
เรียกอย่างนี้ดีกว่าเปลี่ยนจากคำว่าสถิติ
คือสถิติเนี่ยจะต้องเอาค่าที่คำนวณเอาค่าที่บันทึกได้เนี่ยมาคำนวณถูกไหมแต่ว่าการความคิดสร้างสรรค์หรือความเอาแต่ใจตัวเองหรือความเจ้าอารมณ์เนี่ยมันแปลเป็นตัวเลขได้ยากมากเพราะฉะนั้นมันเอาการที่จะอ้างว่าเป็นสถิติเนี่ยต้องขอบอกว่าอ้างไปเรื่อย คือคนที่ใช้คำว่าการดูดวงด้วยโหราศาสตร์เป็นสถิติเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่มีความเข้าใจคณิตศาสตร์ทางสถิติจึงสามารถพูดได
้
เมื่อกี้ควรจะแปลคำว่า anecdote ให้คนอื่นฟังไหม
anecdote
ประสบการณ์ส่วนตัว
ประสบใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของแค่ใครบางคนหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
ก็อันเนี้ยส่วนมากอันนี้อาจจะดูฟังแล้วว่าเป็นการเหยียดเพศนะแต่ส่วนมากเนี่ยผู้หญิงมักจะชอบดูดวงมากกว่าผู้ชายสังเกตไหม
ไม่เราก็ชอบ
เหรอ
พ
อสนุกดี
ส่วนใหญ่
ไ
ง
แต่ก็ชอบ
ไม่แต่ถามว่าคนที่เชื่อแบบหมายถึงเชื่อ
ปักใจเชื่อ
ปักใจเชื่อมากๆอ่ะเป็นผู้หญิงมากกว่าจริงๆ
เฮ้ยผู้ชายแค่ไม่แสดงออกเท่านั้นแหละ
แบบคิดอยู่ในใจใช่ไหมแบบ
เรามอง
หมอดูส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายก็ไม่จริงเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลสถิติมารองรับ
ทั้งหมด
แต่ว่าแอนนี่เดอร์ของเราหมอดูที่เรารู้จักที่เราผ่านเข้ามาในชีวิต
เช่น
ครับ
ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือหมอดูเลยคือแม่เราอ่ะชอบดูดวงมีหาหมอดูหลายคนจากจำนวนหมอดูที่แม่เราไปพบแบ่งออกมาแล้วเนี่ยผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
อันเนี้ยผมขอเสนอ counter theory
counter argument มาจัดมา
คือหมอดูเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของการเพ้อพกไปเองก็จริงแต่ว่าหมอดูมันก็ต้องมีตำราถูกไหม
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเป็นการศึกษาชนิดหนึ่งแม้ว่าการศึกษานั้นมันจะไร้ประโยชน์ขนาดไหนก็ตามทีเนี่ยนะ
มีความจริงน้อยมากแค่ไหนก็ตามที
แต่ว่ามันก็คือการศึกษาในสังคมแบบปิตุลักษณ์ในประเทศไทยตั้งแต่โบราณมาเนี่ยผู้ชายเป็นใหญ
่
ทีเนี้ยทำให้ผู้ชายมีความสามารถในการเข้าถึงการศึกษามากกว่าผู้หญิง
มีโอกาส
เช
่
นพระสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาของบาลีอะไรพวกนี้ได้มากกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่พวกคนที่มีการศึกษาในยุคก่อนๆเนี่ยก็เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพราะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าการเข้าถึงการศึกษาด้านโหราศาสตร์เนี่ยจึงมีเพศชายมากกว่าเพศหญิงไม่ได้มาจากความชื่นชอบทางโหราศาสตร์แต่ประเด็นแต่ปัจจัยที
่เป็นข้อจำกัดทางโอกาสทางสังคมที
่เกิดจาก
กลุ่มเพศสภาพ
ส่วนทฤษฎีที่สองถ้าหมอดูเนี่ยซึ่งเป็นผู้ให้บริการเนี่ยเป็นผู้ชายเยอะๆเนี่ย อาจจะแสดงให้เห็นถึงว่าผู้ใช้บริการเนี่ยเป็นผู้หญิงเยอะๆหรือเปล่าเพราะว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่ต้องใช้การสื่อสารกับลูกค้าให้บริการกับลูกค้ายกตัวอย่างอย่างนักร้องอย่างเงี้ยนักร้องผู้ชายส่วนมากคนที่ตามกรี๊ดตามเชียร์ก็เป็นผู้
หญ
ิ
ง
นักร้องผู้หญิงคนที่เช่น BNK เป็นต้นเนี่ยคนที่ตามกรี๊ดตามเชียร์เนี่ย
ก็
จะมักจะเป็นผู้ชายใช่มักจะเป็นคุณเคหรือเป็นคุณแท็บ
ทุย
ไอ้ทุยพูดเลยนะ
ไอ้แต่เราเห็นด้วยเพราะว่าเราคิดอย่างนี้เหมือนกันคือเหมือนกับว่าส่วนใหญ่อ่ะคนแม่บ้านอ่ะจะชอบตามหมอดูที่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
ขายได
้ก็ถูก
แล้วก็ถูกไงถูกเพราะว่าม
ัน
มีความรู้สึกว่าแบบเขาหน้าฟังนู่นน
ี่หมอดูที่โด่งดังเนี่ยก็เลย
เ
รา
เป็นผู้ชาย
เป็นผู้ชายส่วนใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็สุดท้ายในส่วนตัวนะครับมองผมมองว่าการดูดวงเนี่ยไม่ได้มีผลชีวิตเท่าไหร่นักคือสุดท้ายแล้ว การตัดสินใจในการดำเนินชีวิตเนี่ยคนถึงแม้ว่าคนที่จะเชื่อดูดวงก็จริงอ่ะมักจะบิดเบือนผลของการดูดวงให้ตรงกับความต้องการของเราอยู่ดีเนื่องจากผลของการดูดวงเนี่ยมันมีความ
คุ้มเครือ
คุ้มเครือสูงใช่มีความเบลออย่างเช่นถ้าเกิดว่าวันนี้โชคของคุณเนี่ยไม่เหมาะกับน้ำไม่ถูกกับน้ำนะอะไรประมาณเนี้ย
เอ้ยแต่นี่มันน้ำแข็งนี
่
ก
ิน
ได้
ได้อะไรเงี้ยเออบางทีมันก็มีอย่างนี้ถูกป่ะหรือว่าวันนี้หรือแบบถ้าวันนี้คุณใส่สีแดงแล้วจะโชคดีอย่างเงี้ยเฮ้ยวันนี้เลยใส่สีแดงเว้ยเฮ้ยเมื่อไหร่โชคดีจะมานะโชคดีจะมานะอุ้ยเจอรังตก5บาทอุ้ยโชคดีจริงๆ
แต่ตอนนั้นถูกโจรวิ่งแทงโอ้โหอ
าจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าเมื่อวาน
ไม่นับ
ก็อาจจะเจอตัง5บาทเหมือนกันแต่พอมันมีความเชื่อมโยงกันมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการเช
ื่อ
มโยงใช่เชื่อมโยงแล้วก็เลือกที่จะจดจำอะไรบางอย่างที่มีแพทเทิร์นเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูแพทเทิร์นได้เก่งสร้างแพทเทิร์นได้เองเงี้ยก็เลยอาจจะจับเชื่อมโยงกันจนกลายเป็นความทรงจำที่ติดตรึงมากกว่าความสดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งอันนี้อาจจะสนับสนุนให้เราเกิดความเชื่อในเรื่องของการดูดวง
อันนี้ความเห็นของเดียวความเห็นของผมคิดว่าดูดวงเนี่ยเป็นเรื่องเชิงจิตวิทยาระดับหนึ่งก็คือเพราะว่าอันนี้เกิดก่อนแล้วกันเพราะว่าเมื่อก่อนแม่ก็ดูดวงผมก็เคยเป็นคนดูดวง
แต่ทีแม่เล่นดูดวงแล้ว
เป็นคนที่เป็นเหมือนกับดูดวงคนอื่นด้วยอะไรประมาณนี
้เลยจะได้เห็นมุมมองหนึ่งที่คนที่เป็นคนดูอ่ะคนที่เป็นคนขอดูอ่ะไม่เห็นนั่นคืออิทธิพลของคนที่เป็นพ่อหมอเนี่ยหรือแม่หมอเนี่ยต่อคนอื่นคือเราแทบจะบอกว่าเราสามารถกำหนดพฤติกรรมอะไรบางอย่างของกลุ่มเป้าหมายได้เลยนะถ้าเขาเชื่อเรามากๆเราสามารถกุเรื่องโกหกหรือว่าเรื่องไม่จริงว่าเรื่องที่ไม่มั่นใจ
ที่อยู่นอกเหนือตำราหมอดู
แล้วทีเนี้ยถามว่าจิตวิทยาไงสมมุติเราบอกว่าวันเนี้ยคุณจะโชคดีใช่ไห
ม
เรื่องโชคไม่ดีเกิดขึ้น20เรื่องเขาไม่นับเลยนะแต่พอเรื่องโชคดีเกิดขึ้นเนี้ยแม้แต่เรื่องเดียวอ่ะเขาจะบอกว่าแม่น
อันเนี้ยส่วนตัวเมื่อก่อนเนี้ยเคยศึกษาการดูลายมืออย่างค่อนข้างให้ความสนใจอย่างมากตอนอยู่หมอต้น
งั้นเดี๋ยวเราเล่าเคสของเราให้ฟังเราฟังต่อเอ้ขอที่เดียวบอกเรา
เทสติโมนี่เยอะ
นะเดี๋ยวๆๆอันนี้เราให้ฟังว่าเดี๋ยวพูดอะไรกับเราเดี๋ยวบอกว่า
เขาก็มา
เราก็มีความสนุกประมาณนี้อยู
่จำได้เลยเหรอ
จำได้เดี๋ยวพูดกับเราว่าลายมือแบบเนี้ยถ้าไม่แบบเป็นคนคิดดีมากก็เป็นคนบ้า
เป็น
แบบเป็นประสาทบ้าอะไรเงี้ยแล้วก็คิดแบบตอนนั้นคิดในใจเลยแกแหละบ้า
เขาเรียกจำฝังใจ
ที่โกรธเครื่อง
กี่ปีวะ
สิบปีน่าจะเกินสิบปี
ไม่จำไม่ได้ว่าปีไหนด้วยไงขึ้นอยู่กับปีด้วย
สรุปแล้วกันก็คือจริงๆแล้วดูดวงก็เหมือนกับว่าก็มันก็มีเป็นเรื่องการศึกษาระดับหนึ่งเพราะว่าเรามีตำรานู่นนี่นั่น
ใช่
แต่ว่าทีเนี้ยเราหาไม่ได้ว่าตำรานี้มันน่าเชื่อถือขนาดไหนถูกไหม
จริงๆอ่ะถ้าตั้งใจจะหาก็คือไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือ
ถ้าตั้งใจหาแล้ววัดผลจริงๆก็คือมีความน่าเชื่อถือต่ำมาก
ใช
่เพราะว่าข้อมูลสนับสนุนน่ะน้อยมาก
คนที่ปักใจเชื่อเรื่องนี้
อย่างจริงจัง
เหมือนกัน
ใช่ซึ่งพูดตรงๆว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์แต่มันก็ไม่ได้เกิดโทษมากมายนะ
จริงๆ
หรือเปล่าม
ันเกิดโทษมาก
อ
ายกเคสรอบตัว
ครับ
บอกว่าเนี่ยสีรถไม่ถูกฉลองเลยไปกู้เงินเปลี่ยนสีรถเกิดโทษไหม
เกิดโทษเป็นหนี้เป็นสินโดยไม่จำเป็น
โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเคสแบบนี้มีเยอะด้วยนะ
แต่ความสบายใจประเมินค่าไม่ได้
แถมเกิดประโยชน
์ได้
ประเมินจากไอ้4รถที่ไปเปลี่ยนเนี
่
ย
ได้ทีโว้ย
ก็โอเคคือในแง่ของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขามองว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขได้เพื่อมาคำนวณว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราจะทำหรือเปล่าตัวในวงพวกเราเนี่ยเนื่องจากบางคนก็เป็นสเก็ปติกบางคนก็เป็นเอเทียสบางคนก็
คือ
คนที่ไม่นับถือในศาสนาหรือพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางคนก็เป็นคนที่เรียกได้ว่า
เป็นคนบ้า
ไม่ตอน
นี่แกล้งเราหรือแกล้งเดียว
ตอนที่ทางส้มจีเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่ฉลาดมากไปเลยก็จะเป็นคนบ้าไปเลยใช่ไหมส้มจีเป็นคนที่ฉลาดมากนะ
เป็นการตีคลุม
ตีคลุมใช่มีทางเลือกให้หมอลง
อารมณ์เหมือนบอกเนี่ยส้มจีโชคเน้นนะถ้าโชคไม่ดีก็ต้องโชคร้ายนั่นเอง
ใช
่ความมากความมาก
เมื่อกี้คือโชคเมื่อกี้คือโชคไม่ดีหรือโชคร้ายนี่เหมือนกันเดียวกัน
เลยจริง
ๆไม่เหมือนเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ดูมือหน่อยที่ดูผ โอ้โหลายมือนี้ใช่เลย
แต่นี่หลังมือ
นะมืออ่
ะอันนี้เป็นศาสตร์ดูหลังมือ
โอ้พี่ศาสตร์อะไรวะ
ใช่อย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าไม่ระมัดระวังเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุ
ก็แน่จริง
แล้ว
แต่ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยนะเวลาจะขับรถขับราเนี่ยต้องเคารพกฎจราจรนะแล้วจะไม่เกิดอุบัติเหตุ
เฮ้ย
แม่นมากเลย
เอา
ขอดูมือหน่อย
ขอดูมือ
ลักษณะมือแบบเนี้ย
ยังไงครับ
พาทิศจะขึ้นทั้งที่ตัวนั้นออก
แม่นสัสเอาเป็นว่าเรื่องในกลุ่มพวกเราเนี่ยก็มักจะก็คือมีความเห็นตรงกันว่าการดูดวงและการทำนาย
ทายทักต่างๆ
ทายทักต่างๆเนี่ยน่าจะไม่ได้มีผลต่อชีวิตประจำวันแต่ถ้าเกิดใครเชื่อเนี่ยก็ต้องขอให้
ใช้วิจารณญาณ
ใช้วิจารณญาณนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเชื่อไปแล้วมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยลำบากขึ้นหรือเปล่าหรือทำให้คนรอบข้างลำบากขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันลำบากขึ้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องลองดูว่าเราจะ1ทำให้มันลำบากน้อยลงด้วยวิธีไหนด้วยเหตุผลไห
ม
ด้วยข้อด้วยข้อมูลไหมหรือด้วยข้อเท็จจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งคิดว่าพวกนี้มันมีผลจริงๆกับชีวิตมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนี่ก็คือเป็นเกณฑ์วัดคนในแบบโบราณ
ใช่
ในแบบ
แบ่งคนเป็นกลุ่มๆใน
การ
ด้วยเลือดก็ดีด้วยเดือนเกิดก็ดี
อันนี้มันเข้ามาสู่ที่แบบทดสอบ Myers-Briggs Type Indicator ขอย้อนความแล้วกันคือเป็นมนุษย์ย้อนความว่ะ
เอาสั้น
ๆช่วงประวัติศาสตร
์ก็คือว่าทดสอบเนี่ยเป็นแบบทดสอบที่ทดสอบโดยตนเอง
ก็
คือเขาจะมีแบบทดสอบมาให้เราเลือกนะซึ่งแบบทดสอบนี้ใช้แบบแยกประเภทของบุคลิกภาพแล้วเป็นแบบทดสอบที่แพร่หลายมากทั่วโลกเลยทุกคนเนี่ยต้องเคยทำในกลุ่มนี้5คนเนี่ยเคยทำแน่นอน
แน่นอนเพราะว่าเพิ่งบอกให้ทำก่อนอัดไปถึง1ชั่วโมง
ใช่เพราะก่อนอัดเราได้ลองทำไปแล้วแต่อย่าเพิ่งไปถึงจุดนั้นทีนี้แบบทดสอบนี้จริงๆแล้วถูกสร้างขึ้นโดยที่มีพื้นฐานการแบ่งแยกทางบุคลิกภาพของนักจิตวิทยาชื่อดังในช่วงต้นศตวรรษที่20นั่นก็คือคาวยุง
คล้ายๆยุงก้นป่อง
ไม่ใช่คาวยุงเป็นชาว
ออสเตรียป่ะ
น่าจะเป็นพวกออสเตรียไม่ได้เยอรมันพวกนั้นคือเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น4ไทป์ซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยทฤษฎีเนี้ยก็ไม่ได้ได้รับการสานต่ออะไรมากนักแล้วก็กลืนหายไปกับการเวลาแต่ว่าคนที่สนใจเนี่ยก็คือแคทเธอรีนคุกบริกส์นะครับกับอิซาเบลบริกส์เมเยอร์สซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นแม่ลูกกัน คุณอิซาเบลและคุณแคทเธอรีนเนี่ยนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเขาไม่ได้เป็นนักจิตวิทยา เขาเป็นแม่บ้าน กับอีกคนหนึ่งเป็นนักเขียนนิยายอาชญากรรมสืบสวนสอบสวนลึกลับ
คนไหนหมายถึงว่า
คนลูก
เป็นนักเขียนนิยาย
ก็คือเดี๋ยวนะ
แม่เป็น housewife
ลูกเป็น
ล
ู
กมันคือเขาจะมีอิซาเบลใช่เมเยอร์คืออีคุณอิซาเบลเนี่ยเป็นลูกแล้วคุณอิซาเบลเนี่ยเป็นนักเขียนนิยายแล้วนิยายของเขาเนี่ยก็ถือว่าได้รับความนิยมประมาณนึงขายดีแล้วบางเรื่องจะมีการใช้การทดสอบบุคลิกภาพในการไขคดีซึ่งการทดสอบบุคลิกภาพพวกนี้เขาเอาต้นแบบมาจากของนักจิตวิทยาเขาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงเพราะนี่เป็นเรื่องแต่งขึ้นแต่ว่าเขาอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นแค่ของที่อยู่ในนิยายแหละทีนี้มันเกิดสิ่งหนึ่งซะก่อนในช่วงต้นศตวรรษที่20เป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่2
ใหญ่จริงด้วย
จริง
ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา
สงครามโลกครั้งที่2ทำให้เกิดอะไรขึ้นในอเมริกาครับ
การเกตดีเทชันป่ะ
ไม่เกตดีเทชันเกิดก่อนหน้านั้น
หรอไม่รู้อ่ะ
ก็สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทำให้ประชากรชายในประเทศลดลงอย่างพุ่งพ่านเพราะว่าต้องถูกส่งไปทำสงครามที่ยุโรปบ้างที่มหาสมุทรแปซิฟิกบ้างบางส่วนก็มาอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้างพอประชากรชายเนี่ยได้ออกไปรบกับนาซีและจักรวรรดิอาทิอุทัยเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นในอเมริกา
ขาดแรงงาน
แม่บ้านเยอะ
ขาดแรงงานใช่ขาดแรงงานที่เหลือเนี่ยก็มีแต่คุณน้าคุณป้าน้องสาวพี่สาวที่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นคนพวกนี้ก็คือจะต้องถูกจัดไปทำงานแทนที่ประชากรชายที่ไปรบในสงครามอาจจะจากแม่บ้านกลายเป็นคนงานในโรงงานจากแม่บ้านกลายเป็นคนขับรถสิบล้ออะไรเงี้ยซึ่งเดิมทีอาชีพพวกนี้
ใช่อ
าชีพพวกนี้เป็นอาชีพสำหรับมองว่าเป็นอาชีพมาสคิวลีนเป็นอาชีพสำหรับผู้ชาย คุณบิชและเบเยอร์เนี่ยเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามีแบบทดสอบอะไรสักอย่างเนี่ยนะสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะแบ่งความสามารถหรือความถนัดหรือบุคลิกภาพของประชากรเพศหญิงที่เหลืออยู่ในประเทศเนี่ยให้เหมาะสมกับงานที่เขาจะไปทำเนี่ยแบบทดสอบเนี้ยมันคงจะมีคุณูปการให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาล
เดียวกับเราจะบอกว่าไอ้ที่เราใช้อยู่เนี่ยจุดเริ่มต้นมันเกิดจากนิยายกับความเพ้อของแม่ลูกสองคนเหรอ
ประมาณนั้น
จุดเริ่มต้นกับพี่นะ
ไม่สิจุดเริ่มต้นมาจากคุณคาวยุงไง
ใช่แต่ว่าเขาคุณบริกส์และคุณเมเยอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไป
คนที่ป๊อปปูล่าไลฟ์นะมันป๊อปปูล่าไลฟ์เ
น
ี่
ยแล้วเขาเปลี่ยนด้วยนะคือคาวยุงเนี่ยเขามี4ประเภทใช่ไหมแต่คุณบริกส์เมเยอร์เนี่ยเขาแบ่งไว้ถึง16ประเทศด้วยกันนะครับซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยนะครับคือเขาแบ่งไว้เป็นเหมือนกับเป็น4แกนแกนหนึ่งก็คือแกนที่1ก็คืออินโทรเวิร์ดเอ็กซ์โทรเวิร์ดก็คือเป็นคน
ที่กับคนเข้าสังคมตัวคนเข้าสังคม
แกนที่1นะครับแกนที่2ก็คือเซนซิ่งกับอินสติ้งเอ๊ะอินทูอิชั่นโทษทีเซนซิ่งกับอินทูอิชั่น
เซนซิ่งคือการรับรู้ผ่านสัมผัสจริงกับ intuition คือรับรู้ผ่านการ
สัญชาตญาณของแบบว่า
เกณฑ์ที่3นะครับก็คือเกณฑ์ thinking หรือ feeling
ใช้ความคิดหรือใช้ความรู้สึก
อันนี้ง่ายเกณฑ์ที่4คือ judging กับ perceiving
judging คือตัดสินไหนว่าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วตัดสินไปก่อนกับ perceiving คือการเฝ้ามองไม่มีการตัดสิน
ก็คือเกณฑ์นี้พอในแต่ละคนเนี่ยเขามองว่ามักจะไปตกอยู่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งแล้วมันก็จะได้แบ่งคนเนี่ยใน4เกณฑ์เนี้ยเป็น16ประเภทก็คุณก็แล้วเราก็ได้ไปทำการทดสอบมาแล้วก่อนเดี๋ยวจะขอเริ่มกันที่ K ก่อนแล้วกันครับ
ของ K เนี่ย K ทำออกมาได้ introvert sensing thinking แล้วก็ perceiving
ก็คือ
ISTPอันนี้เนี่ยเขาในบททดสอบที่ไปลองทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเท่ๆเขาเรียกว่าเป็น virtuoso personality virtuoso สับประหลาดสับนี้แปลว่าผู้เชี่ยวชาญแก้ปัญหาเฉพาะอย่างประมาณนี้คือแบบเป็นนักแก้ปัญหา
อันนี้เขาบอกไหมว่าเหมาะกับอาชีพอะไร
เขาก็ยกตัวอย่างคนสำคัญที่เป็นคนที่อยู่ในเกมนี้มาว่าให้เปรียบเทียบเนี่ยถ้าเรานึกไม่ออกว่าคนไทยเราอ่ะมันเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างว่าลองคิดถึงคุณแบกิลที่เป็นนักผจญภัยแบกิล
สวัสดีครับผมแบกิล
แดเนียลเครก
แดเนียลเครก
มีแต่คนหล่อว่าหล่อมีคำพูดด้วยนะ
อายาสตาร์พูดถึงตัวละครอาจจะเข้าใจมากกว่า
คือเคเนี่ยได้เป็นสายเท
พหรอแล้วก็ได้ไออินเดียนาโจนส
์นี่ไงเป็นสายเทพ
จอห์นแมคเคนเป็นอาจารย์
จอห์นแมคเคน
จอห์นแมคเคน
ไดฮาร์ดไดฮาร์ดคือคาแรคเตอร์
ยิปปี้คาเย
่มาตาปากา
อีกตัวหนึ่งที่เราว่าสื่อสารถึงการเป็นคนประเทศนี้ที่สุดก็คือแองกัสแมคไกเวอร์คือเป็นนักแมคไกเวอร์เก่ามากเป็นนักแบบแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆเอาของนุ่มผสมนี่เพื่อให้เคลียร์ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างๆ
แล้วมีอาชีพอะไรที่เหมาะสมกับประเภทนี้ที่เขาว่าไว
้โอ้เปิดมาแรกประโยคแรกเลย His type is probably the hardest to pin down เป็นอันที่ระบุว่าน่าจะเหมาะสมอาชีพอะไรเนี่ยยากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เป็นนักแก้ปัญหาแล้วก็มีความโฟกัสอยู่กับการแก้ปัญหาที่ใช้งานได้แต่ว่าจะมีทายที่แบบว่าพยายามจะทำสิ่งใหม่ไปเรื่อยไม่สามารถจดจ่ออยู่กับงานซ้ำๆเดิมๆได้จะต้องแบบหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆไปเรื่อยๆไม่ชอบทำตามแพทเทิร์นซ้ำๆที่เป็นสูตรสำเร็จแล้วแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นวิศวกรเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นกราฟิกดีไซเนอร์หรือเป็นช่างเครื่องอะไรอย่างเง
ี้
ย
ตอนนี้คุณเคทำอาชีพอะไรครับ
เป็นสถาปนิก
สถาปนิกนี่คือในทางกฎหมายถูกไหม
ใช่ๆ
แต่ในปฏิบัติการจริงๆในแต่ละวันเนี่ย
ตอนนี้เหรอ
เรียกว่าชีวะ
ตอนนี้เหรอตอนนี้ปฏิบัติการในแต่ละวันตอนนี้เหมือนเป็นรีเสิร์ชเชอร์
ถือว่าทำ
ได้ไหมคือตอนนี้จะบอกว่าตรงไหมก็คือว่าเรามีปัญหาในการทำงานว่าเราหาแพทเทิร์นในการทำงานของเราไม่เจอทุกครั้งที่เราได้รับงานใหม่เราจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพื่อคิดว่าเราจะทำอะไรกับงานนี้ดีวะแล้วมันก็ใช้เวลาเยอะมาก
ช่วงเคเครียดเรื่องงาน
โอเคเราจะไม่ทำให้เค
เครียดไปมาก
เรื่องงานไปมากกว่านี้นะครับเรามาดูที่แท็กบ้างดีกว่าแท็กได้ยังได้ทำแบบทดสอบเป็นยังไงครับ
ของเราเขาเรียกว่าเป็น Adventure
Adventurer
Adventurer
Adventure Time
ซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตอบถูกตอบผิดไปหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ค่อยแน่ใจเรื่องภาษาเหมือนกัน
การทำแบบทดสอบด้วยภาษาอังกฤษแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับลักษณะนิสัยเป็นยังไง
เป็นแบบเหมือนกับเป็นอาร์ติสอะไรอย่างเงี้ยทำตามอารมณ์แล้วก็อย่างเขายกตัวอย่างไอ้คนบุคคลที่มีชื่อเสียงคนดังๆเช่นไมเคิลแจ็คสันบริติชสเปียร์หรือว่าเดี๋ยวนะกลับไปนั่งนะโอเคเดวิดลาวีนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพวกศิลปินซะส่วนใหญ
่มีเกมออฟโธรนคาแรคเตอร์มั
้ยไม่มี
ไม่มีเกมออฟโธรนคาแรคเตอร
์ไม่มีเกมออฟโธรน
ดาวยากเลย
ถ้าเป็นก็จะเป็นเอชชีลาที่ร้องเพลงอยู
่
ร้องเพล
งใช่มั้ยแล้วอาชีพที่เขาเสนอมาว่าเหมาะกับประเภทนี้คืออะไร
อาชีพเหรอเดี๋ยวนะของเราเขาบอกว่า don't work at being ordinary ประมาณนั้นก็คือ
ถ้าเกิดว่าทำอะไรธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่เวิร์กต้องเป็นคนที่แบบว่าเหนือธรรมดา surreal
ปัจจุบันเนี่ยแพทนอนบนเพดาน
ไม่ใช่อย่างนั้น
แล้วก็ทำงานบนผนัง
แล้วกินบนเรือนที่บนตุลา
ไม่ธรรมดาจริงด้วย
คือเอาเป็นว่าเป็นเอาอย่างนี้คนดังก็บอกไปแล้วใช่ไหม
มี
แล้ว
ใช่ไห
มไม่ก็จะขัน
ถ้าอยาก
ทำภาษาไทยให้พิมพ์คำว่า16 personality แล้วเขียนคำว่าไทย
เดี๋ยวลอง
ไป
จะ
เป็นเว็บนี้เลยเป็นเว็บภาษาไทย
เดี๋ยวเราไปดูว่าจะตรงไหม
ใช่เขียนเป็นภาษาไทยแล้วเขียนว่าไทย
น่าสนใจมาก
เอาเป็นว่าแทนนี่แนวคือเป็น adventurer นะครับมีความไม่ธรรมดาอยู่ในตัว
แล้วก็แบบเหมือนขี้เบื่ออะไรเงี้ย
แล้วในปัจจุบันเนี่ย activity ในการทำงานของแทบคือเป็นอะไรครับ
ก็เป็นสถาปนิกคร
ับ โอเคครับแล้วแบบว่าได้ adventure อย่างที่ไม่ได้แล้วรู้สึกโอเคกับอาชีพนี้ไหมอ้าวเครียดอีกแล้วไม่ได
้เลยนี่เป็นข้อสุดช่วงแทบเครียดเรื่องงาน
อะไรยังไงครับยังไง
เหรอ
แทบเป็นแบบฟรีแลนซ์อะไรอย่างนี้ป่ะ
ไม่ฟรีแลนซ์ก็ทำบริษัทแหละเออแต่ว่า
แล้วก็
ออ
กแร
กแล้วก็ปาดน้ำตาหนึ่งที
เอาเป็นว่าเราไม่จะ
รับข้าวไปก่อน
เอามาที่ใครครับใครจะไปรับไปตาม
ไม่ใช่เรื่องงานผมไม่ใช่เรื่องงาน
เดี๋ยวตั้งอารมณ์ให้อยู่ครับอยู่
ผมได้ ENFJ
E มาจาก
Extrovert
F มาจาก EAN มาจาก
Intuition
Intuition F Feeling
J
Judgingอันนี้ชื่ออาชีพว่า
protagonist
protagonist
แปลว่าพระเอก
ใช่ไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วมีพระเอกสายพระเอกจริง
ๆเออเอออันนี้ส่วนมากคนที่ดังๆที
่ดังๆเลยนะ
แรกนี้มั้งเป็นใครมั้งครับ
โอบามา
โอ้ yes we can
yes we can
มีใครอีกมี
โอปราห์วินฟรีย์เบนเอฟเฟกต
์มีพระเอกอ่ะ
ชอนคอนเนอรี
่มีพระเอกอีกคนเนี่ย
เจนนิเฟอร์ลอเรนซ
์อุ้ยนางเอกอ่ะ
ไม
่ขอบ
เดนาริสทังการีน
ควรเรียกว่านางเอกไห
มโมฟิอัสจากแมทริกสังเกตว่าที่เขายกตัวอย่างของแต่ละคนอ่ะมีอะไรที่เหมือนกัน
มี
ให้ข้อมูลนำด้วยการพูด
คาริสมาติก
เขาบอกว่าอาชีพเนี่ยที่เหมาะเนี่ยคืออาชีพที่สอนให้คำปรึกษาผู้นำทางศาสนา
religious leader
ป
ั
จจุบันทำอาชีพอะไรครับ
คอนซัลท์
ตรง
ที่ให้ปรึกษาให้คำปรึกษา
แต่ต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆอ่ะแบบทดสอบเนี้ยเรียกว่าทำครั้งล่าสุดน่าจะ2ปีที่แล้วคือยังไม่เริ่มทำงานเป็นคอนซัลท์ได้คนละแบบเลยนะ
เหรอ
เออพอทำงานเป็น introvert อ่ะเป็น defender เลยอ่ะคือ defender เลยนะคือแบบนักแบบเป็นเรียกว่าได้ตัวสอนตรงข้ามอย่างเงี้ยแทบจะทั้งหมดอ่ะ
อันนี้ยูกำลังจะบอกว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยอาจจะทำให้ผลทดสอบเปลี่ยนไป
ใช่
เผลอๆเดี๋ยวทำอีกชั่วโมงนึงเสร็จก็ได้แล้ว
มันอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ทำให้การตัดสินใจในคำถามมันเปลี่ยนไปด้วย
เวลาทำแบบสถามพวกนี้เรามักจะตอบในสิ่งที่คิดว่าเราเป็นแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้เป็นเราแค่คิดว่าเราเป็น
โอเคแล้วทบจีด
เราเป็น INFJ
ไอมาจากคำว่า
introward
n
in intuition
f
feeling
and
judging
อันนี้เป็นชื่อว่า
d advocate
the avocado
advocate ก็คือผู้เสียสละ
advocate มันจะใกล้เคียงกับคำว่าผู้ศรัทธาหรือผู้ทุ่มเท
ใช่ผู้ทุ่มเท
ดูแต่ใครเหมือนใครมั้ยครับ
เหมือนมาร์ตินลูเทอร์คิง
ครับ I have a dream
เนลสันเมนเดล่า
โอ้พูด
ใช่ใช่
มาเตอร์เทเลซ่า
แมชชีนเทเล
ซ่าอนาลิสต์โมริเซตแล้วก็นิโคคิดแมนแล้วก็เกอร์เท่มอร์แกนฟรีแมนแล้วก็เป็นจอห์นสโนว์แล้วก็อารากอน
มีอุดมการณ์ชัดเจนแล้วยึดมั่นในอุดมการณ
์พระเอกมากอ่ะก็เลยเป็นพระเอกไงสังเกตว่าตัวละครที่อยู่ในที่เขายกตัวอย่างตัวละครอ่ะตัวหน้าเป็นพระเอกหมดเลย
ไทยพระเอก
จนเราเป็นนางเอก
สักทีเด้ออ่ะมีพระเอกมีพระเอกแล้ว
อ่ะ
ผมนะครับผมได้ INTJ I ก็คือ introvert N ก็คือ intuition T ก็คือ thinking อันนี้นะครับชื่อว่า architect personality เนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เป็นคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังวางแผนทุกอย่างมีขั้นมีตอนในการทำงานอาชีพที่เหมาะสมอาร์คิเทค
จริงเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ถามอาชีพที่เหมาะสมหรอวะ
แทกแทกของเราไม่ใช่เจของเราเป็น ISFP ขีด A ด้วย
ซึ่ง
เดี๋ยวจะลองทำภาษาไทยดูว่าได้ตรงกันไหม
อาชีพที่เหมาะสมของส้มจีก็คืออะไร
เขาไม่ได้ระบุแต่เขาบอกว่าต้องเป็นอาชีพที่มีความหมาย
ขอบคุณครับไม่รู้จะไปไงต่อ
ไม่หมายความว่ามีความหมายใน
ใช่เขาหมายถึงว่าไม่ว่าจะทำเขาอธิบายว่าเหมือนกับว่าเขาอะสามารถเลือกได้ไหนได้หลายแบบแต่ถ้าเลือกเส้นทางนึงเขาจะรู้สึกเสียดายอีกเส้นนึงว่ามันมีความหมายเหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้ทำหน้าที่อะไรในองค์กรเนี่ยเขาต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่ทำอยู่อะมีประโยชน์อะต่อชาวโลกหรือว่าต่อสังคมยังไง
แล้วตอนนี้ส้มจีทำงานอะไรครับ
เป็น technical service ของเป็น consultant อีกทีอะ
โอเค
เออ
เป็น technical service ของ consultant โอเคแล้วคิดว่าการทำงานในปัจจุบันเนี่ยตรงกับที่เขาสักเจสไหมตรงกับที่เขาแนะนำไหม
ก็ไม่ค่อยแต่ก็มีบางส่วนอะไรเงี้ย
มันเป็น drive ที่ทำให้เราอยากตื่นไปทำงานทุกวัน
ใช่แค่นั้นแหละ
คือเราว่าคีย์ของอาวุธอาชีพของอาวุธอ่ะมันต้องเป็นอาชีพที่ทำรู้สึกว่ามันมีความหมายอยากตื่นไปทำงานทุกวันได้
กลับมาที่เมื่อกี้ INTJ I คือ introvert N คือintuition T คือ thinking และ J คือ judge ชื่อกลุ่มอันนี้คือกลุ่ม architect อาชีพที่แนะนำก็คือจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการวางแผนก็คือเป็นพวก architect หรือว่าเป็นพวก developer หรือว่าเป็นอาจจะเป็น researcher อะไรพวกนี้คนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้นะครับก็อย่างเช่นChristopher Nolan
พ่วงกับพ่วงกับต้องดูภาพรวมของงานทั้งหมด
Colin Powell
ใครวะ
เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา
อีลอนมัสก
์
เป็นมาเศรษฐี
จบอาร์โนชวาร์ซเนเกอร์
เป็นคนเล็ก
วลาดิเมียร์ปูติน
เป็นคน
เป็นผู้นำ
ประธานโลก
เป็นผู้นำประเทศนะครับนิเช่วอเตอร์ไวท์ถ้าเป็นเกมออฟโธรนส์เนี่ยก็จะเป็นทาร์การิชหรือไม่ก็ไทวินแลนนิสเตอร
์ไทวินแลนนิสเตอร์ที่ตายบนโถ
ถ้าเป็นลอร์ดออฟเดอะริงก็คือแกนดาล์ฟเดอะเกรย์นะ
นี่สายสั่งการนี
่ใช่ก็คือเป็นคนที่วางแผนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยก็คือเป็นมอริออตตี
้
นี่ตัวร้ายแล้วถ้าเป็นสตาร์วอร์เนี่ยก็คือพาลพทีนคือเอ็มเพอเรอร์อาชีพที่ทำปัจจุบันทำตอนนี้เป็นพ่อค้าโดยที่มีจ็อบเสริมก็คือเป็นสถาปนิกอิสระรู้สึกว่าตรงไหมก็ประมาณนึงแต่ว่าความสามารถในการวางแผนเนี่ยถูกใช้น้อยกว่ากับความสามารถในการคุยกับลูกค้าไม่ได้วางแผนอะไรมากนักเกี่ยวกับข้อมูลของแบบทดสอบนี้นะครับก็คืออิซาเบลและแคทเธอรีนเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านไซโคโลจีหรืออย่างน้อยเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เชี่ยวชาญอย่างเป็นทางการเพราะว่าเขาเองจะไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยคือไม่มีหลักฐานซึ่งอาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะไม่ฝึกหรืออาจจะไม่ได้ฝึกก็ไม่รู้นะครับทีนี้ก็คือทำให้เรารู้สึกถ้าเกิดพอเรารู้เบื้องหลังรู้สึกเครือแคลนขึ้นมาไหมว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ยตกลงว่ามันเลจิตแค่ไหนมันมีผลแค่ไหน
ความน่าเชื่อถือ
ขนาดไหน
การนำมาใช้มันต่างเพราะว่าผู้รีเริ่มไม่มีออทอริตี้เขาเรียกอะไรนะไม่มี
อำนาจ
ไม่มีอำนาจ
ไม่มีความชอบธรรม
ไม่มีความชอบธรรม
ดูเหมือนกันชอบธรรมเลย
ใช่น่าจะเป็นความชอบไม่มีความชอบธรรมในการนำเสนอข้อมูลตรงนี
้อพอเราทำไปแล้วเนี่ยรู้สึกแต่ละคนก็รู้สึกว่าไม่ได้ตรงมากนะมันมีทั้งตรงและไม่ตรงใช่ไห
ม
บางอันก็ตรงบางอันก็ไม่ตรงรู้สึกคุ้นไหม
ว่าความรู้สึกอย่างนี้มันเกิดขึ
้
น
มันเกิดขึ้นจากตอนที่เราทำอะไรนะ
กุ๊บเลือด
แล้วอะไรอีกนะดูดวง
โฮโลสโค
ป
แกงเดือนตามจาก
รู้สึกบางอย่างก็ตรงบางอย่างก็ไม่ตรงแล้วนอกจากนั้นเนี่ยรู้สึกไหมว่าการตีความบางอย่างก็คลุมเครืออะไรคือเซนซิ่งอะไรคืออินทูอิชัน ล้ว sensing กับ intuition กับ judging กับ perceiveแล้ว perceiving กับ sensing มันก็คล้ายๆกันนี่แล้วทำไมต้องแบ่งเป็น4เกณฑ์นี้ใช่ไหมคือกลายเป็นว่าไม่มีอะไรที่มาแบ็กอัพว่าทำไมเราจึงต้องใช้4เทรนนี้4เกณฑ์นี้เพื่อมาทดสอบความเหมาะสมกับการทำงานหรือบุคลิกภาพแล้วถ้าเกิดว่าแล้วอ่ะสมมติในการทำงานเนี่ยส่วนตัวนะครับคิดว่าความอดทนหรือความเคารพกฎเกณฑ์เนี่ยอาจจะมีความสำคัญมากกว่าการ thinking กับ feeling ก็ได้นะคืออาจจะเป็นความอดทนตามกฎกับการ improvisation พวกนี้ก็คือเป็นเกณฑ์อีกเกณฑ์หนึ่งที่จริงๆแล้วน่าจะมีผลกับการทำงานมากกว่านะหรือว่าความคิดสร้างสรรค์กับการทำตามตำรา
สิ่งที่เดียวพยายามจะสื่อก็คือว่ามันมีช่องโหว่อยู่ในการเลือกขั้วในการมาสร้างแกนอยู
่มันไม่เชิงช่องโหว่หรอกแต่ว่ามันเป็นความเคลือบแคลงที่ว่าทำไมจะต้องใช้4เกณฑ์นี
้
แล้วเกณฑ์บางเกณฑ์อย่างที
่แล้วทำไมไม่ใช่4ไม่ใช้แกนอย่างอื่น
ใช่อย่าง intuition กับ sensing thinking กับ feeling เนี่ยมันก็มีความที่จะคล้ายคลึงกันเช่นถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ sensing เนี่ยมักจะเป็น thinking หรือเปล่าคือเหมือนกับ sensing เนี่ยเป็นฝั่งทางความเป็นจริงถูกไหม intuition เนี่ยเป็นฝั่งการจินตนาการไปก่อนหรือว่าการใช้สัญชาตญาณการใช้กลางสังหรณ
์ไม่ค
ือกับ feeling กับ thinking เหมือนกับว่าเกณฑ์2อันนี้มันก็เป็นเกณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกันนะ
ก็ไม่เชิงคือเราว่าเหมือนกับ intuition thinking อ่ะเกิดขึ้นได้มันก็คือคนที่มี vision อ่ะมีวิสัยทัศน์คือคิดนะ based on ข้อมูลแต่ว่า
แต่บางทีตัดสินใจ
คิดถึงความเป็นไปได้ในอนาคต
แต่ตัดสินใจตาม
ไม่ใช่เป็นไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้า
สำหรับเราคือเรามองว่ามันก็คือคนที่ thinking แต่ว่าตัดสินใจตาม intuition
อ
่ะ
อ๋อก็อย่างนั้นก็ได้คือแต่ว่าอย่างไรก็ดีส่วนที่เราจะสนับสนุนแนวคิดของเดียวคือว่าแกนอื่นๆน่ะมันก็ยังมีตั้งเยอะแยะเขาใช้อะไรในการตัดจนเหลือ4อันต่างหาก
ใช่เอาจริงๆก็
อะไรที่ทำให้แกนอื่นๆหายไปแล้วอะไรที่เป็นตัวซับสนับสนุนข้อมูลที่ว่าเหลือแค่แกน4แกนนี้แหละที่ดีแล้ว
ใช่ไหมเพราะว่าเกณฑ์นี้ก็เป็นการคิดคนที่มีมาตั้งนานอ่ะโดยที่อาจจะไม่ในยุคนั้นอ่ะที่จะไม่ได้มีข้อมูลในการแบ็กอัพว่าต้องใช้4ตัวนี้ในการตัดสินไงนอกจากที่ทำไมมันจะต้องเป็น4แกนเนี่ยทำไมมันต้องเป็น2ขั้ว
หมายถึงในแต่ละตัวสองเนี่ยต้องมีจับคู่กัน
ใช่มันเป็นสามมันเป็น
แบ่ง
เป
็
นสามอย่างได้ไหมไม่มันแบ่งเป็นสามอย่างเลยได้ไหมเป็นสามเหลี่ยมคือตอนนี้การแบ่งมันแบ่งเป็นแบบมิติเดียวก็คือถ้าคุณไม่เป็นอย่างนี
้
ค
ุ
ณ
ต้องไปเรียน
คุณไม่เป็นอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะมีเกณฑ์ของบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กันแบบสามอย่างก็ได้ต้องทำเองถูกป่ะเป็นการตอบคำถามที่เราเลือกเองถ้าเกณฑ์เนี้ยใช้ในเขาเรียกใช้ทางการใช้ในทางการเนี่ยเราสามารถโกหกได้คืออันเนี้ยเราทำกันเองแบบเล่นๆเราอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโกหกแต่สมมติว่าในนิยายของคุณบริกส์เนี่ยนะ
ถ้าเป็นคนร้าย
คนร้ายโกหกได้นี
่
ใช่ไหมหรือ
คือแบบสุดท้ายนี้สรุปคือใช้ในโลกความจริงแต่ว่าใช้ในนิยายไม่ได
้เฮ้ยยังไงกันเนี่ยสับสนกว่าเหมือนกับว่ามันไม่มีวิธีการสอบทานเลยอะว่าคนนี้โกหกหรือไม่โกหก
เออใช่ใช่ใช่ใช่ตัวเทสไม่มีวิธีกันคนโกหกไว้เลย
ต้องใช้
เครื่องจับเท็จ
มันตา
ซึ่งเครื่องจับเท็จเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันและอาจจะยกไปพูดในตอนอื่น
สองเรื่องวันนี้สองเรื่อง EQ
เรื่องเยอะเรื่องเยอะแล้วก็ลักษณะการแปลความตีความแบบทดสอบเนี้ยมันกว้างมาก
อ
ย่างเมื่อกี้ตอนที่ไปไล่ลิสต์ดูว่าเป็นอาชีพอะไรนะในนั้นในการกลุ่มคนแบบอาร์คิเทคเนี่ยมีเรื่องของรีเสิร์ชเชอร
์
มีทีชชิ่งมีอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะ
ความเฉพาะเจาะจงต่ำ
ต่ำใช่ถ
้า
แบบเหมือนกับว่าคนที่ได้แบบทดสอบนี้อาจจะเหมาะกับอะไรกว้างมากอะจนรู้สึกว่าถ้ามันกว้างขนาดนี้
มัน
ก็ใจเลือกเองก็ได
้อย่างของเรา
ความขนาดนี้มันเหมือนไม่มี
ต้องการเลือกอาชีพที่มีความหมายคืออะไร
ใช่ไหมหรือวางแผนเนี้ยคือจริงๆอ่ะแบกข้าวสารก็วางแผนนะครับ
เออ
คุณจะแบกกี่ครั้งต่อวันถึงจะไม่ทำให้ปวดหลังหรือว่าถ้าต้องแบกให้กี่ต้องแบกให้ได้กี่กระสอบถึงจะมีข้าวกินมันชัดเจนได้ไหมว่านี่คือการวางแผนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นการตีความที่ยากมากหรืออย่างแท้บอกว่าเป็นแอดเวนเจอร
์
อะไรคือนักผจญภัยการทำที่ไม่เหมือนธรรมดาผมว่าแบกข้าวสารแต่ว่าแบกข้าวสารแบบเดินข้างๆอย่างนี้ถือว่าเป็นนักผจญภัยไหม
ขึ้นอยู่กับเรา
ต้องเดินผ่าน
เข้าข้างตัวเองยังไงใช
่ต้องเดินผ่านด่านก่อนต้องมีท่อนไม้ท่อนหนึ่งแล้วแคปจะต้อง
กระโดดอยู่ทั้งนี้แล้วกินเห็ดแล้วตัวใหญ่ผจญภัยแล้ว
พอพูดถึงจุดนี้ที่เดียวพูดถึงว่ามันโกหกได้เราก็คิดขึ้นมาได้กันว่าถ้าทำโดยคิดว่าแทนที่จะทำของเราเอง
เป็นคนอื่นใช่ไหม
ใช่เช่นเคทำแต่คิดว่าคำถามเนี้ยถ้าเป็นเดียวจะตอบว่าอะไร
เฮ้ยน่าสนใจว่ะ
แล้วมันอาจจะได้ตัวเลขที่ไม่ตรงกับที่เดียวตอบเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นเดียวมองตัวเองกับเคมองเดียวใช่ไหม
ใช่แล้วก็อันนี้มาอีกอันนึงนะคือการตีความเนี่ยว่า extrovert introvert sensing หรือ intuition เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติแบบสัมผัสนะ
อธิบาย
สัมผัส
ขยายความ
หมายความว่าแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะแปลเปลี่ยนไปได้โดยที่ว่าเรานิสัยเหมือนเดิมเนี่ยแหละนะแต่การอย่างสมมติในกลุ่มนี้นะครับลองถามดูเนี่ยเดียวเนี่ยเป็นคน introvert หรือ extrovert
เมื่ออยู่ในกลุ่มนี้เดียวเป็น extrovert เมื่อเทียบกับคนทั้งหมดในกลุ่มนี้เดียวเขาแท้เป็น extrovert
หมายความว่าคำถามเดียวคือทุกคนคิดว่าเดียวเป็นคน
introvert
extrovert หรือในขณะนี้5ถ้าเทียบกับ5คนนี
้ใน5คนนี้เคคิดว่าเดียวเป็น extrovert หรือ introvert
extrovert
แพทคิดว่า extrovert หรือ introvert
extrovert
สมจีต
introvert
introvert
มันมีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นไงเพราะว่าการที่เราบางทีหมายถึงคุณสมบัติแบบนี้เมื่อเวลาเรามองอ่ะเราจะมองว่าคนนี้ extrovert กว่าเราหรือ introvert กว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจยากว่าทำไมมันถึงเป็นคำว่าค
ุ
ณสมบัติสัมผัสถูกไหมเพราะฉะนั้นพอมันเป็นคุณสมบัติสัมผัสเนี่ยมันละจิตเหรอหมายความว่าเวลาทำแบบ
มันน่าจะถือได้แค่ไหน
สมมติว่าได้เป็น introvert ก็จริงเนี่ยแต่พอเวลาทำงานกับเคเนี่ยสมมติเกิดได้ทำงานร่วมกันขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็น extrovert ไปโดยทันที
เมื่อเทียบกับเ
คแล้วหมายความว่าตกลงการที่เราไปทำงานแบบนี้เพราะเราคิดว่าตัวเราเป็น introvert เนี่ยมัน work ไหมถ้าในกลุ่มนั้นเนี่ยเรากลายเป็น extrovert ของกลุ่มนั้นยกตัวอย่างมาอีกทีนึงเขา introvert กับ extrovert สมมุติว่าในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เล่น Dungeon Dragon เล่น Card Magic The Gathering
แล้วเจอเอเลี่ยนป่ะ
เล่นบอร์ดเกมพวกนี้ถ้าเกิดว่าดูจากกลุ่มจ็อกหรือกลุ่มเหมือนกับ popular
จ็อกคืออะไร
จ็อกคือกลุ่มป๊อปกลุ่มที่เป็น
กลุ่มนักกีฬาหรือกลุ่มที่เป็นแบบ cheerleader ของโรงเรียนเนี้ยสมมตินะจะมองว่ากลุ่มนี้เป็น introvert ไม่สูงสิงกับใคร
ทั้งกลุ่มเลย
ทั้งกลุ่มเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาจ็อกคนนึงเนี่ยเอานักกีฬาคนนึงเนี่ยแล้วมาเล่น Magic the Gathering กันเนี่ยคิดว่านักกีฬาคนนั้นเนี่ยเขาจะทำตัวเป็นคน introvert หรือ extrovert ในกลุ่มนี้เขาอาจจะทำตัวเป็น introvert ก็ได้เพราะเขา
ไม่คุ้นใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ของแต่ละคนกลุ่มคนของแต่ละคนมันทำให้การประพฤติตัวของคนในแต่ละคนนะจุดนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วเวลาเราทำการทดสอบเนี่ยเราจะเลือกอะไรมาทำแล้วพอเราเลือกมาทำเนี่ยสมมติว่าเราคิดว่าตรงนี้เป็นคุณสมบัติของเราที่แท้จริงแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปทำงานเนี่ยเราก็อาจจะเจอโอกาสที่เป็นกลุ่มสถานการณ์ใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆแล้วทำให้คุณสมบัติที่เราคิดว่าใช่
เปลี่ยนไป
ก็เป็นได
้เดี๋ยวนะอันนี้ขอทวงนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีคนทวงได้คืออินโทรเวิร์ตกับเอ็กโทรเวิร์ตมันไม่ได้แปลว่า
ที่ทำงาน
อ
ะเราจะเป็นคนอินโทรเวิร์ตเพราะว่าเหมือนกับมีคนอื่นที่มีการแสดงออกเข้าสังคมมากกว่าอย่างน้อยก็พวกเจ้านายระดับบริหารล่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนจากกลุ่มที่ทำงานไปทางกลุ่มสเก็ตปั๊บทุกคนมองว่าเราเป็นเอ็กโทรเวิร์ตเพราะเราจะไม่เก็บตัวอยู่กับคนเดียวแต่ว่าเข้าไปคุยกับคนอื่น
บางครั้งเนี่ยเวลาอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการชาร์จพลังเมื่ออยู่กับเพื่อน
ๆที่ถูกต้อง
แต่บางครั้งเนี่ยเวลาไปอยู่กับกลุ่มคนที่ทำงานด้วยรู้สึกว่าการที่ต้องอยู่กับกลุ่มคนทำด้วยเสียพลังแต่อยู่คนเดียวได้รับชาร์จพลังสิ่งแวดล้อมโอกาสลักษณะของคนที่อยู่ด้วยกันลักษณะของงานพอมันเปลี่ยนไปเนี่ยการทำงานเปลี่ยนไปเนี่ยคุณสมบัติพวกนี้ที่เราตอบแบบทดสอบก็อาจจะเปลี่ยนไปได้และที่สำคัญนะครับมีเกณฑ์นึงที่ตอนทำแบบทดสอบเนี่ยเห็นได้ชัดที่ยูบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ยูทำเนี่ยก่อนที่จะมาทำงานคอนซัลท์เนี่ยยูก็ได้แบบหนึ่งก็คือเป็นดีเฟนเดอร์แต่พอทำงานคอนซัลท์เนี่ยกลับได้เป็น
โ
ปรตากอนิสเปลี่ยนไปแบบกระทันหันคืออาจจะไม่กระทันหันแต่ว่าเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ ตัวตนของยูอาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่รู้นะความสามารถของยูอาจจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่รู
้
แต่ที่แน่ๆก็คือแนวคิดที่ยูมองตัวเองเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วในการตอบคำถาม
ใช
่คำถามเนี้ยเดิมทีที่ถูกสร้างมาเพื่อคัดคนให้เหมาะกับงานเนี่ยหรือจริงๆแล้วงานต่างหากที่หล่อหลอมคนให้เปลี่ยนไป
ถ้าเราสังเกตนี้ได้ไหมว่าที่ออฟฟิศอ่ะเคยให้ทุกคนลองทำไอ้แบบทดสอบนี้ขึ้นมา
บริกไมเยอร์เนี่ย
ปรากฏว่าคนที่อยู่ในระดับล่างๆอ่ะจะเป็นในกลุ่มประเภทอินโทรเวิร์ตแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรจัดจิ้งค่อนข้างต่ำอ่ะใช้ฟิลลิ่งสูงแต่ว่าในขณะที่คนที่แบบเป็นระดับสูงแล้วอ่ะ เขาจะเป็นอารมณ์ประมาณ architect
ได้ extrovert แล้วก็จะจริงสูงขึ้น
อาจจะไม่ extrovert อาจจะ introvert แต่ว่าการตัดสินด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกอะไรจะจริงกับ
อีกกับ perceiving
ที่ไม่ใช่ intuition อ่ะจะเปลี่ยนเป็นอีกแนวนึง
ก็คือถ้าอย่างเงี้ยเหมือนกับส่วนตัวเนี่ยที่ทำงานขายวัตถุก่อสร้างก็จริงแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งที่มีผู้ร่วม งานที่ต้องรับคำสั่งกับเราอะมากกว่าคนที่เราต้องรับคำสั่งมาทำให้ตรงนี้อาจจะทำให้เกิดว่ากลายเป็นเหมือนกับผู้วางแผนว่าเพราะว่าเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ใจกับเสียงของผู้ร่วม งานมากนักมันก็เลยทำให้การแบบการตอบแบบทดสอบของเราเนี่ยเป็นไปอีกแบบนึงก็เป็นไปได
้คือปกติอันนี้ยกตัวอย่างจากเวลาทำเลยนะคนเรามักจะตอบคำถามจากประสบการณ์ที่เด่นชัดหรือใกล้ที่สุด
ใช่
เช่นถามว่าคุณรู้สึกยังคุณจะรู้สึกไม่คุณไม่รู้สึกอะไรแปลกใช่ไหมถ้าเกิดต้องไปเป็นจุดสนใจของคนหมู่มากเราก็จะนึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุด
ที่เป็นเราโอเคไหมซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่โอเคหรือไม่โอเคก็ได้ไง
ใช่
สมมติว่าวันนั้นเนี่ยไปอยู่กับคนหมู่มากแล้วว่าลืมใส่เกงใน
เผอิญ
เนี่ยโอเคก็ใครจริงๆอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในการอยู่กับคนหมู่มากไงแล้วอันนั้นจำฝังใจมาตอบ
ฟีลลิ่งไม่ดีเลยไม่ชอบ
ไม่ชอบในทางกับการถ้าเกิดวันนั้นเกิดว่าไปพูดต่อหน้าสาธารณชนแล้วผู้คนตบมือให้
มุกไม่แป
ลกมุกไม่แปลกโหเล่นแล้วห้าวตึมห้าวตึม
ประทับใจไง
เราจะจำได้แล้วเราก็มาตอบคำถามซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในแต่ละวันโดยที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถในการทำงานก็เป็นได้เพราะว่ามันก็จะผิดจากจุดประสงค์ตั้งแต่แรกมันก็เป็นเหมือนกับแค่เกมตอบคำถามทายใจที่เล่นกันเพื่อความสนุกกุ๊กกิ๊กคุยกันในวงเพื่อนแค่นั้นเองความน่าเชื่อถือของมัน
ความน่าเชื่อถือเหมือนกุ๊กเลือดหรือโฮโลสโคป
ใช่แต่จากที่ท่องจีพูดยกตัวอย่างมาเกมนี้กลับเป็นเกมที่ได้รับความนิยมแล้วก็ใช้ในที่ทำงานบางครั้ง HR ก็เอาไปใช้
นี่เข้าช่วงนินทาแล้ว
บางทีช่วง HR ก็เอาไปใช้บางทีก็ใช้ตัดสินใจในการให้คนสมัครงานแล้วบางครั้งตอนอยู่ในระดับมัธยมพยายามที่จะหาว่าเฮ้ยเราอยากจะทำ
อะไรแนว
เรียนคณะอะไรต่อดี
เราก็ใช้ในวิชาแนวซึ่งมันก็อาจจะเกิดผลเสียได้เพราะว่าไม่มีความแม่นยำ
ใช่แค่ชี้ให้ไปในทิศทางที่
เห็นว่าบุคลิกเราตอนนั้นเป็นยังไงเฉย
ๆณวินาทีนั้นเลยนะ
ใช่
ถัดไปอีกชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนไป
ใช่
มันได้รับความสำคัญมากกว่ามันที่ควรจะได้รับ
ใช
่แต่ว่าเรามองในมุมกลับกันนะเรามองว่าคนมันก็พยายามหาหลักเกณฑ์อะไรมาเคลียร์ไฟมันช่วยในการเคลียร์ไฟตัวเองเพราะว่าถามว่าถ้าเราไม่มีไอ้แบบเนี้ยมันก็คือก็เป็นการคุยเป็นการถามตอบถูกป่ะมันก็คือ
มองว่าเป็น conversation starter ก็คือเป็นเครื่องที่กระตุ้นให้เกิดการ
เหมือนกับเราคุยกับตัวเองอ่ะแล้วไอ้นี่มันก็ตอบมาคร่าวๆว่าโอเคภาพรวมถ้าคุณตอบงี้ภาพรวมมันจะออกมาอย่าง
น
ี
้อันนี้เป็นตัวสร้างความมั่นใจให้แต่ละคน
สะท้อนให้เรารู
้ก็เป็นไปได้ไงแต่ว่าพออันเนี้ยหมายความว่าเราทำกับตัวเองใช่ไหมมันไม่อาจจะไม่เกิดผลเสียอะไรเนี้ยแต่ถ้าเกิด HR ใช้ซึ่ง HR เคยใช้ในกรณีส้มจีถูกป่ะ
ก็ใช่
ไ
ม่แล้ว
เริ่มจะมีปัญหา
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าผลเสียจริงๆเป็นยังไง
โอเค
ขอเติมนิดนึงคือที่แท็บบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง
ไม่ใช่เป็นเครื่องมือสร้างความมั่นใจหมายความว่าในการ analyze ตัวเองออกมา
สมมติว่าเดี๋ยวลองสมมติเป็นละครดราม่า
โอเคอันเดียวเป็นไรเด
ี๋
ยว
โดรา
ม
่า
เป็นไรแท็บเป็นนักเรียน A เราเป็นนักเรียน B
สมมติอ้าวเด็กชายแท็บพงเด็กชายแท็บพงครับผมแบบทดสอบเนี่ยโอ้ได้เป็นแอดเวนเจอร์อืมอาชีพก็คือเป็นอาชีพที่ผมต้องการความไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแท็บพง
ตอนนี้อาจารย์เดียวนี่เกือบตกแล้วแท็บพงแนวไงดีวะ
จะแนวอะไรดี
แล้วแบบอาชีพที่ไม่ต้องการความธรรมด
า
แท็บพงเนี่ยมองแล้วแท็บพงคิดว่ามันช่วยให้แท็บพงเลือกอาชีพหรือเลือกคณะที่กำลังจะเอ็นได้ไหมครับ
ยากมากเลยครับ
อะไรคือไม่ธรรมดา
ถึงจุดนี้แอบรู้สึกว่าความสามารถของคนที่เอาไปใช้อ่ะมันต้องสูงมากเลยนะถ้าจะทำให้มันมีประสิทธิภาพหมายถึงสมมติว่าในการตีความคือต้องใช้จินตนาการในการจ
ับใช่
แล้วเมื่อกี้แท็บพงได้อาชีพอะไรบ้างครับที่คำแนะนำ
ไม่ได้บอกเลยครับพูดไว้กว้างมากนะครับอาจารย
์โอ้เพราะฉะนั้นต้องมาดูแล้วล่ะเกียรติของแท็บพงเป็นยังไงนะอุ้ย
คณิตศาสตร์อยู่นี่โคตรเร็วที
่สุดเดียว
มาก
โอ้คณิตศาสตร์อุ้ยได้คะแนนดีภาษาอังกฤษก็ได้คะแนนดีภาษาไทยก็ได้คะแนนดีตายละวิชาที่อะไรก็ได้คะแนนดีหมดเลย
เป็นอะไรก็ได้
ไม่ได้ไทยนะยังเป็นหมอเหรอ
เป็นหมอเหรอ
ไม่เ ธรรมดาชัว
นี่คือประเทศไทย
เอางี้เอางี้แล้วกันลองย้อนไปในสมัยในสมัยแนทแนวเนี่ยอาจารย์แนทแนวเขาแนะนำแท็บพงว่ายังไงบ้างครับ
เขา
เมื่อ30ปีที่แล้ว
ไม่ถึง50เลย
ไม่ได้ขนาดนั้นเราจำได้ว่าเขาไม่ได้แนะแนวนะเขาวิชาแนะแนวเหมือนกับเป็นวิชาให
้
ทบทวนไม่ใช่ทบทวนกับตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าเขียนว่า
วิชาแนะแนวคือวิชาที
่เรา
ปั่นกันบ้านวิชาอื่น
อ้าว
เราเป็นคนยังไงอยากทำอะไรเขียนไว้คือทำให้เราได้คิดกับตัวเองว่า
ให้ผลลัพธ์คล้ายๆกับการทำแบบทดสอบ
ใช่แต่ไม่ได้ใช้แบบทดสอบตัวนี
้แล้วสุดท้ายตอนเนี้ยก็คือได้เป็นสถาปนิกสมใจ
สาวไม่เยอ
ะไม่ธรรมดาจริงอาชีพนี
้แต่คือในอย่างในสมัยตอนเรียนนี่วิชาแนะแนวของสมจีนี่สมจีเอาไว้ใช้ปั่นกันบ้าน
จำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เชื่ออาจารย์แนะแนวเท่าไหร่สมัยนั้นเพราะรู้สึกว่า
ตัวเอง
นิดนึง
วิ
ชาแนะแนวคือวิชาแชร์สถิติเอ็นทาร์10ปีว่าแต่ละคณะได้คะแนนเท่าไหร่บ้างแล้วแต่ละคนควรจะเอาคณะอะไรไป
อ
ัน
นี้แนวคณิตศาสตร์เลยวิเคราะห์
แต่อาจารย์ก็จะพยายามบอกไงก็เหมือนกับที่บอกแท็ดพงไปเป็นหมอเธอ
เ
ก่ง
หรือแบบอ้าวของเธอเนี่ยสามารถเข้าคณะนี้ของมหาลัยนี้ได้เวลาสอบให้เธอสอบวิชานี้เพื่อจะได้เข้าคณะนี้ได้ตามเกรดที่เธอทำได้นะ
โคตรแฟก
อ่ะอันนี้
ไม่มี
เคย
จบจำ
ตอนม.ปลายเคยเรียนอยู่ห้องเดียวกันนะครับวิชาแนะแนวทำอะไรบ้างครับคุณยู
เอาจริงป่ะ
เอาจริงครับ
ไม่มีความสงสารเลยเขาทำอะไร
เอาจริงๆนะครับไม่มีความส
งสารเดี๋ยวเราไม่มีวิชาแนะแนววะ
มีดิ
ไม่มี
ไม่มีอ่ะ
ไม่มีจริง
เข้าก็เลือกกลุ่มแล้วว่าจะเรียนหาปัดเนี่ย
ไม่ใช่แต่ เราไม่ได้เรียกกลุ่มเรียนหาปัดตอนนั้นไม่มีเป็นวิประยุกต
์แนวโรดาวแบบขอบเขตที
่วิประยุกต์วิประยุกต์จริงๆคือทำให้เป็น
ได้เยอะนะ
ได้เยอะไม่มีนะไม่น่ามีแต่ว่ามีห้องในแนว
ก็คือต้องไปคุยกับอาจารย
์ใช่
แล้วไม่ยอมคุยแย่งกินแต่คือตอนมาต้นเนี่ยเคยทำวิชาแนะแนวแล้วได้เป็นกลุ่มอาร์คิเทคถูกป่ะเรียนมหาลัยก็เรียนวิชาอาร์คิเทคนะแต่จบมาก็ไม่ได้ทำอาร์คิเทคเป็นงานหลักแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเจ้าแผนการอะไรขนาดนั
้
นแล้วก็ไม่ได้ใช้แผนการในการประกอบอาชีพ
อาชีพอาร์คิเทคกับอาร์คิเทคที่เดียวได้อะมันไม่เหมือนกันนะ
แต่อาชีพอาร์คิเทคเป็นอาชีพที่แนะนำในกลุ่มที่เป็นอาร์คิเทคนะ
เพราะว่าต้องจากที่สัมผัสมาโดยตรงเนี่ยคนที่เป็นอาร์คิเทคก็หมายถึงงานอาร์คิเทคมันก็มีหลายแนวมันมีหลายมุม
ที่เขากำลังพูดถึงหมายถึงโปรเจกต์อาร์คิเทค
ประมาณเป็นโปรเจกต์อาร์คิเทค
ต้องบอกตรงนี้ว่าทุกคนในพอดแคสต์เนี้ยเรียนคณะเดียวกันมา
ก็คือบัญชี
เรียนรุ่นห
ก ก็คือเป็นคณะสถาปัตย์หมดไงอันนี้เราก็อาจจะเกิดเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ดีนะ
ใช่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้ที่เอามาพูดก็เพราะว่ามันมีข้อเสียถ้าเกิดว่าใช้อันเนี้ยเป็นจริงเป็นจังเกิน
ถูก
จากประสบการณ์ตรงเลยครับช่วงที่กำลังหางานอยู
่
ได้ไปสมัครงานที่หนึ่งบริษัทที่หนึ่ง
เปิดเผยชื่อได้ไหมครับ
ไม่ได้
เอาชื่อย่อ
เลย
ชื่อย่อ
เอาตัวแรก
โอเค
ไปสมัครแล้วเขาก็จับไปนั่งในห้องครับทำแบบสอบถามตัวนี้แหละมีเวลาจำกัดด้วยนะภาษาอังกฤษล้วนแถมไม่มีดิกให้เปิดด้วยแต่ร้ายจริงๆโอเคเราอ่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องแปลหรอกแต่แค่สงสารคือมีคนข้างๆกังวลกวายทำท่ากังวลกวายมากๆว่าแปลไม่ออกถึงขั้นแบบไปขอดิก
อ
ันนี้คือเรื่องแรกแล้วรู้สึกว่าโคตรแบบเชื่อถือไม่ได้อ่ะแถมไม่พรอไวด์อุปกรณ์ให้ด้วยอะไรอย่างงี้โอเคข้ามเรื่องแรกไปพอทำเสร็จปั๊บก็ให้กรอกแบบประเมินว่าคุณอยากทำตำแหน่งอะไรมีได้ตัวสอนอะไรบ้าง4ตัวเสร็จแล้วปั๊บเข้าห้องสัมภาษณ์บอกว่าผมอยากทำตำแหน่ง A ครับเพราะเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับผมชอบคุณไม่คุณทำนี้ไม่ได้หรอกตัวสอน4ตัวของคุณอ่ะดูผมดูแล้วคุณทำอาชีพนี้ไม่ได้หรอกคุณทำสนใจทำเอียนนี้ไหมซึ่งที่เขาเสนอมาอาชีพดีเนี่ยไม่คนไม่อยากทำอ่ะ
เดี๋ยวขอถามหน่อยครับอาชีพเปิดเผยได้ไหมตำแหน่งเปิดเผยได้ไหมแล้วก็ผลการทดสอบเปิดเผยได้ไหม
ผลการทดสอบตอนนั้นเป็นคอนซัลท
์คอนเซล
หมายว่าคอนเซล
คอนเซล
คอนเซลก็คือมันเป็น IMFP ยังไงเนี่ยตะการอ่ะซึ่งตอนนั้นอะตำแหน่งอะสมัครไปเป็นคล้ายๆกับโปรแกรมเมอร
์
แต่โปรแกรมเมอร์มันจะมีหลายสายอยู่ประมาณว่าสายที่ดูกว้าง
ๆ
กับสายที่ดูแคบๆอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าดูภาพรวมอินฟราสตรัคเจอร์อะไรเงี้ยคือตอนนั้นอะไม่ได้คือเพิ่งจบด้านไอทีมาแต่ก็ไม่ได้อยากก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้เก่งด้านเจาะลึกก็เลยไปสมัครดูอะไรกว้างๆอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะยัดเยียดอีกทางนึงให้อะไรเง
ี้
ย
แล้วในที่สุดก็ได้ทำงานบริษัทอื่น
ใช่เขาไม่เอาใช่เพราะเหมือนกับเรายืนยันว่าเราไม่อยากทำอีกอันอีกโซนหนึ่ง จริงๆมันมีดีเทลเยอะกว่านี้แหละเพียงแต่ว่าไม่ชอบตรงที่เขาเชื่อมั่นเขาเชื่อมั่นไอ้ตรงสี่ตัวนี้ตัดสินเรามากเกินไปคือเขาแทนที่เขาจะคุยกับเราอ่ะเขาไม่คุยเว้ยเขาดูสี่ตัวนี้แล้วแบบเออเนี่ย
เขาไม่ถามเขาไม่ถามเลยว่าแต่เด็กก่อนทำอะไรมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาดูจากไอ้ตัวนี้อย่างเดียวเลย
เขาก็ดูเขาดูสิ่งเบสิกทั่วไปที่แนบแบบเอกสารสมัครอ่ะเช่นผลการเรียนเรียนจบอะไรมาคือสนใจแค่นี้ตัวเลขที่เหลือเขาจะสนใจไอ้สี่ตัวนี้แหละเพราะเขาคิดว่ามันน่าเชื่อถือมากเช่นแบบเออเนี่ยคุณโอ้ยคุณแบบทำงานคนอื่นไม่น่าเก่งนะอะไรเงี้ยคุณอย่าไปทำแบบพวกที่ต้องแบบประชุมเยอะๆแบบทำงานองรวมเลยประชุมคนเยอะคุณไปแบบคุยกันในทีมแบบทำงานเป็นแบบแบ็กสเตจอะไรเงี้ยเป็นแบ็กอัพเป็นหลังฉากอะไรทันที่จริงแบบมันอาจจะไม่ใช่ไงคือบางทีเราก็อาจจะเป็น
เกิดคุณตอบผิดหรือกูอ่านผิดหรือกูตัดสินใจผิดใส่ค่าเยอะไปหน่อย
หรือบางจุดอาจจะพอไปอยู่ในทีมนั้นอ่ะอาจจะเป็นคนที่คุยเก่ง
อย่างที่เดียวบอกจาก extrovert ในภาพรวมกลายเป็นเมื่อไปอยู่ในกลุ่มนั้นอาจจะกลายเป็น introvert ไปเลยก็ได้
อาจจะเป็น
introvert เป็นแ
บบ introvert หรือ extrovert ไม่ได้หมายความว่า teamwork หรือ teamwork ไม่ teamwork
ไม่เกี่ยวกับ teamwork
ไม่เกี่ยวเลยโดยสิ้นเชิงไม่ออกว่าแล้วมาบอกว่าเออเนี่ยคุณทำงานคนอื่นไม่เก่งเดี๋ยวนะ introvert แต่ว่า
ทำงานกับคนที่ไม่เก่ง
ยิ่งไกลว่าเขาเข้าใจ
เขาไม่เข้าใจ
การแปลบทความของอักษร4ตัวนี้หรือเปล่าด้วยซ้ำ
แล้วมันก็เหมือนกับที่บอกว่าคนเอาไปใช้ไงมันเหมือนดูดวงอะตำราเดียวกันอะจะไปยังไงอะ
ตรงนี้ดีกว่าเราไม่เชื่อเลยว่าการที่เอาคนประเภทเดียวกันไปใส่รวมกันด้วยอะมันจะทำให้เวิร์กทีมเวิร์กที่ดีคือมันก็จะเป็นแต่คนเดิมๆอะคือเหมือนเป็นแบบแมสโปรดักชันเดิมๆเงี้ยมันไม่ใช่การ
จีนภูซัมซ่าจะมีความอ่อนแอต่อเชื้อโรคบางอย่างเป็นพิเศษเพราะว่าไม่มีภูมิคุ้มกันที่หลากหลาย
มันจะทำอย่างอื่นไม่เป็นน่ะ
ก็จะผิดซ้ำๆกัน
เช่นกล้วยหอมโกรสมิเชล
ใช่ก็โดยส่วนตัวไม่ได้สรุปว่าบริษัทนี้เจริญหรือไม่เจริญนะแต่ว่าโดยไม่ค่อยไม่ชอบฟีลลิ่ง
วิธีการ
ด้วยวิธีแบบนี้มันเหมือนกับ
แล้วจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยบริษัทนี้เจริญหรือไม่เจริญ
ไม่รู
้ก็แย่กว่าบริษัทที่อยู่ปัจ
จุ
บ
ัน โอ้ยโวยสุดๆเจ๊งไปล่ะ
ทางนี้ทางนั้นนี่เป็นอันเดนโดดนะครับไม่ได้ว่าเป็นผลการทดลองหรือว่ามีการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม
แต่ความเชื่อของเราอีกอย่างนึงคือสำคัญที่สุดคือแบบค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงานนะมันไม่ใช่เกิดจากแบบทดสอบ
ใช่
ประมาณนี
้แต่ในมุมมองของ HR เขาไม่สามารถรับเข้ามาเพื่อให้ทำผลงานก่อนได้ไง
ใช่
แล้วเขาก็เลยต้องหาอะไรมาสักอย่างมาวัดเราม
ันเลยถึงต้องมีช่วงฝึกงานไงหมายถึงว่าช่วงทดลองงาน
ช่วงโปรเบชั่นต่างหาก
ซึ่งบริษัทไทยหลายๆบริษัทต้องบอกว่ามีความเป็นไทยสูงเกินไปคือไม่ยอม
ที่จะมี
คือรับ
งานนี้ใช่ไหม
คือเกณฑ์ฝึกงานมันไม่ใช่ฝึกงานจริงมันคือรับมาแต่ถ้าบริษัทที่ดีอ่ะจริงๆคือถ้าไม่ไหวอ่ะก็คือพอโปรเบชั่นจบช่วงฝึกงานเราก็คือปัดตัดสินเลยว่าออกหรือไม่ออกอย่างบริษัทปัจจุบันที่อยู่เนี้ยคือไม่เป็นบริษัทที่ใจดีนะแต่ถ้าคนไหนไม่เหมาะงานจริงก็บอกตรงไม่เหมาะหรอกไม่เหมาะงานนี้
เสียเวลาคนอยู่และเสียเวลาคนบริหาร
ก็คือถ้างั้นเนี่ยในเรื่องของ
เมเยอร์บริดจ์
type indicator เนี่ยสรุปง่ายๆเลยไม่น่าเชื่อถือ แล้วก็สมมติว่าสำหรับอาจจะผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการที่จะเลือกในการเรียนต่อในสายอาชีพไหนเนี่ยถ้าไม่ใช้ Meyerbricks จะใช้อะไรก็ใช้การค้นคว้าครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลมหาศาลจากสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตเน็ต
ความร
ู้
เป็นก
ิ
โลแต่นั่งดูตะลุกโฟขอให้ยกมือขึ้น
ความแก่คือเราก็ใช้วิธีว่าลองไปศึกษาดูสิว่าสายงานหรือสายการศึกษาที่เรากำลังสนใจเนี่ยมัน
ทำอะไรกัน
บ้างเรียนอะไรกันบ้างจบแล้วทำอาชีพอะไรกันบ้างเราอาจจะปรึกษากับครูแล้วให้ครูเนี่ยช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ถ้าเกิดในกรณีที่มีห้องแนวหรืออาจจะปรึกษากับคนที่รู้จักที่อาจจะเป็นสายงานนี้โดยตรงหรือถ้าจะดีกว่านั้นก็คือเวลาที่มันมีงาน Open House ของมหาวิทยาลัยสถานศึกษาอื่นๆเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะเข้าไปลองเชิงไปชิมลาง
ไปดูงาน
ไปเข้าใจว่ามันตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้หรือไม
่แต่โดยส่วนตัวเนี่ยของคณะสถาปัตย์เนี่ยไปดูแล้วรู้สึกแบบอยากเข้ามากเลย
เพราะฉะนั้นอ่ะโอเปนเฮาส์ใช่ไหม
ใช่แบบอู้เป็นคณะที่ดีได้ดีไซน์ได้เห็นของประหลาดดูพวกนี้สวยงาม
ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็เลยมันก็เลยเป็นปอนว่าเราไปเอาข้อมูลอะไรก็ตามยาวจากแหล่งเดียว
สำคัญมากๆแล้วก็อย่าเอามาจากกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันถ้าเกิดมาเอาจากนักศึกษาปี1แล้วก็จะได้มุมมองประมาณนึงถ้าเราอัด ไปเอามาจากผู้ประกอบวิชาชีพจริงๆก็อาจจะได้มุมมองอีกแบบหนึ่งยกตัวอย่างของน้องสาวที่เป็นหม
อ
เดิมทีเนี่ยเขาไปเข้าค่ายอยากเป็นหมอแล้วเขาก็ได้ไปรับไฟได้รับความแพชชั่นความมุ่งมั่นจากนักศึกษาแพทย์ปีต้นๆแล้วก็ไปเป็นหมอแต่หลังจากที่เขากลายเป็นหมอเต็มตัวได้รับใบประกอบโรคสิ่งได้รับใบอนุญาตทุกอย่างเนี่ยเขาให้การแนะแนวกับคนอื่นๆที่มาถามว่าจะเป็นหมอดีไหมคะว่าอย่าเป็นเลยน้องเหนื่อยคืออันเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่คนเดียวกันก็ยังมองอาชีพในสายงานเดียวกันเนี่ยต่างกันเมื่ออยู่ในตำแหน่งต่างกันนักศึกษาอาจจะมองอาชีพนี้แบบหนึ่งผู้ประกอบวิชาชีพก็อาจจะมองอาชีพนี้อีกแบบหนึ่งซึ่งอาจจะพลิกกับกัน180องศาเลยก็เป็นได
้
มันยังดูดีนะที่ประมาณว่าตอนเรียนอยู่ยังรู้สึกว่าม
ีแพชชั่น
มีแพชชั่นของเราอ่ะ
ไม่เอาไม่พูด
ผมเนี่ยหมดแพชชั่นไปตอนฝึกงานเพราะว่าต้องบอกว่าสมัยก่อนอ่ะข้อมูลอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ได้แบบมีเยอะมากแล้วเราก็ไม่ได้แบบเราไม่ได้ใช้โซเชียลกันเยอะแบบในปัจจุบันคือเราไม่สามารถหาข้อมูลได้ว่าสถาปนิกในปัจจุบันจริงๆมันทำอะไรหรืออาจจะหาได้แต่ผมขี้เกียจเองคือตอนนั้นอ่ะมันก็เรียกว่าหน้ามืดเลยกันระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอ่ะเหมือนกับ perception ของอาชีพนี้จริงๆกับตอนที่คิดเอาไว้กับสิ่งที่เป็นจริงๆมันต่างกันแบบมากๆอ่ะ
เฮ้ยยิ่ง
มันก็เฟลระดับหนึ่งนะ
ยิ่งมีช่วงหนึ่งที่แบบสถาปนิกอยู่ในละครนี่โคตรเท่เลยอ่ะ
ใช
่โอ้โหแบบชีวิตดีเหมือนแบบไม่ต้องทำงานสถาปนิกเลยอ่ะแบบมีไหมคะ
เดี๋ยวเอาเป็นว่า
อันนี้ก็เป็นข้อมูลแต่กลุ่มนึงเท่านั้น
กลุ่มนึงก็คือกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีความจริงจังกับงานก็เลยรู้สึกว่าสถาปนิกไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดทีนี้สำหรับคนที่อีกกลุ่มนึงละที่ไม่ใช่เด็กนักเรียนละคนที่ประกอบอาชีพเน
ี
่ยแล้วรู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยตกลงแล้วเหมาะกับอาชีพนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องบอกว่าก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับคือว่ามันไม่มีวิธีอื่นหรอกที่รับประกันได้ว่ามันชัวร์แล้วมันถูกต้องแม่นยำ 100%
อือ
ใช่
แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณมีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะมีวัตถุดิบที่ใช้ในการตัดสินใจเพิ่มขึ้นผลลัพธ์เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะแม่นยำขึ้นฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือการศึกษา
research
การค้นคว้าแล้วก็นำข้อมูลต่างๆมาตัดสินใจโดยที่ไม่ปักใจเชื่อต่อแหล่งข้อมูลใดข้อมูลเดียว
เยี่ยมยอดดีมาก
ก็คือไม่ว่าจะเป็น IQ test หรือว่าจะเป็น Myers-Briggs type indicator เนี่ยตัวมันเองเดียวๆเนี่ยเราก็ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่ามันมีจุดบกพร่องเยอะนะแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อย่างที่คิด
เพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้ทุกตัวพร้อมกันเลย
ก็เป็นสูตร
กลายเป็นคนหลายบุคลิกมากแล้วตอนน
ี้แล้วอาจจะต้องมาชั่งน้ำหนักไงว่าเฮ้ยเมื่อกี้ดูดวงมาว่ะหมอหยอง
บอกว่าเราเป็นคนแบบนี
้บอกว่าเราไม่ควรจะขายน้ำต้มหู้อ่ะ
เ
พราะน้ำต้มหู้เนี่ยมันไม่ตรงกับธาตุปีเกิด
เลยว่า
ก็เป็นการดูดวงแบบนึงแล้วก็แบบโหน้ำตอนเกิดในดวงที่Saturnเข้ามาตรงนี้พอดีเนี่ยไม่ควรขายน้ำต้มหู้นะแต่จริงๆแล้วเรามีแพชชั่นกับถั่วเหลืองมากเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้เราไปทดสอบBriggs Major Educator แล้วอ่ะเขาบอกเราต้องขายน้ำต้มหู้เนี่ยแหละ
เขียนไว้เลยว่าม
ีเขียนเป็นอาชีพน้ำต้ม
คืออ
าจจะเป็นอาชีพเหมือน
ซอยนิ้วเซลเลอร
์โคตรเฉพาะจะผมสุดๆ
ไม่จริงๆแล้วคือเหมือนของเราอ่ะอาชีพที่มีความหมาย
แต่เมื่อกี้อ่ะพอไปทำแบบทดสอบ IQ อ่ะเขาบอกว่าคนขายต้มหู้ต้องใช้ IQ 180ขึ้นไปเมื่อกี้ได้179ก็เลยเกิดความไม่มั่นใจเดี๋ยวลองไปค้นหาดูก่อนว่าคนทำน้ำต้มหู้เนี่ยไม่ต้องใช้สกิลอะไรบ้างก็แล้วสุดท้ายจริงๆแล้วอ่ะเรามีสกิลพอกับการทำน้ำต้มหู้ทุกอย่างเลยนะแต่ว่าประเทศที่เราอยู่อาศัยเนี่ยเชื่อในศาสนาอูบูเซล่าซึ่งอูบูเซล่าเนี่ยห้ามกินถั่วเหลืองสุดท้ายเราก็เลยต้องกลายเป็น
เชื่อดีมานด์ซัพพลาย
คนขายถั่วเขียวคนขายถั่วเขียวในที่ส
ุ
ดไม่ได้ทำอาชีพที่ตรงกับแบบทดสอบเลย
ก็ไม่ได้แต่ถือว่าใกล้เคียงกับความฝันและถั่วเขียว
สรุปก็คือว่าเราต้องใช้หลายๆอย่างแหละช่วยในการตัดสินใจอย่ามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตายตัว
สรุปคือเราช่วยอะไรไม่ได้เลยถ้าคุณมีปัญหาในชีวิตตอนนี
้มันก็แน่นอนอยู่แล้ว
สิ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้ที่คุณคิดว่าเชื่อได้ก็ช่วยไม่ได้
ช่วยไม่ได้ใช่ถูกต้องเพราะส่วนมากคนวิ่งหาวิธีการแก้ปัญหาก็เมื่อมีปัญหาเท่านั้นแหละเนี่ยก็คือตัวช่วยในการแก้ปัญหาแล้วแต่ว่าใครเชื่ออะไรเนี่ยคือแบบไอ้อย่างคนรอบตัวเรามีปัญหาแล้วไปหาหมออย่างเงี้ย
หมออะไรครับ
หมออ
ะ
ไรแต่ใด
คือคิดว่าเขาก็คงพึ่งหวังพึ่งว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาแก้ปัญหาได้อะไรไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมเขาถึงเลือกเชื่อในสิ่งที่มันวัดค่าว่าจะทำให้เขาแก้ปัญหาได้หรือเปล่าไม่ได้เลย
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมักจะเกรงและกลัวในสิ่งที่ไม่เข้าใจในกรณีของความลึกลับแห่งดวงดาวและพรหมลิขิตเราไม่เข้าใจมันเนี่ย
เ
ราเลยมีความเกรงมันเราจึงไม่พยายามที่จะสืบค้นให้เป็นความจริงแต่พยายามหาสิ่งที่เป็นความเชื่อ
เรามองอีกมุมนึงเรามองว่าไอ้เรื่องการหาเคสการหาโมดูลอย่างเดียวเนี่ยนะเหมือนกับว่าคนเราพอไม่รู้จะตัดสินใจยังไงแล้วเนี่ยต้องการให้คนอื่นมาบอกก็เลยไปหาบุคคลที่3ที่เราเชื่อในเขาอ่ะแล้วเขาก็จะแนะนำ
ซึ่งจริงทฤษฎีจากที่เป็นคนดูหมอมาก่อนนะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วทุกคนอ่ะไม่มีทางเลือกที่ตัดสินใจไม่ได้ทุกคนตัดสินใจไว้แล้วเพียงแต่ว่ามันจะมีทางที่โอเคกว่าอีกทางนึงเสมอเมื่อมีคนบอกไป
เราเข้าใจอยู่เพราะเรารู้สึกว่าแบบทดสอบทุกอย่างอ่ะเป็นการพูดคุมเครือหมดเลยพอมันพูดคุมเครือปั๊บอะไรที่มันไปตรงกับสิ่งที่เขาคิดไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการ
ตีความเข้าข้างตัวเอง
เน
ี่
ยใช่ถูกต้องอย่างที่เดียวบอกว่าสร้างแพทเทิร์นและตีความเข้าข้างสิ่งที่เราต้องการ
เวลาวิกฤตจริงๆเนี่ยทางเส้นสุดท้ายอ่ะถึงแม้จะเป็นแค่ฟางก็จะคว้าไว
้
แล้ว
งั้นเราก็จะขอ
นิทา
ไม่ใช่
จบพัดหลัก
ขดจบพัดหลักแล้วนะครับสู่ช่วงที่2ของรายการหรือช่วงที่3วะ
3
ช่วงที่3ของรายการนั่นก็คือแฟกต์ดับฝันและความแฟกต์วันนี้นะครับเราจะมีแฟกต์ดับฝันมาเสนอด้วยกัน3เรื่อง3รสเรื่องแรกนะครับเป็นของคุณเค
ก็จากในเรื่องหลักตอนนี้ที่เราได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเวลาที่มันวิกฤตจริงๆเนี่ยฟางเส้นสุดท้ายต่อให้เป็นฟางอ่ะเราก็จะคว้าไว
้
แฟกต์ดับฝันเนี่ยก็จะผูกโยงกับเรื่องนี้ฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยมันมาจาก pressing อ
่
ะ
ก็วลีนะ
วลีภาษาอังกฤษว่า the last straw that break the camel back แปลว่าฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หลังอูฐหักซึ่งมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับการคว้าฟางไว้เมื่อจมน้ำอะไรทั้งสิ้นแฟกต์ของมันก็คือว่าวลีนี้เนี่ยมันเป็นวลีภาษาอาหรับที่เปรียบเปรยว่าอูฐที่แบกของหนักเนี่ยแบกกองฟางเนี่ยมันแบกน้ำหนักได้เยอะแต่ถึงจุดนึงเนี่ยมันก็จะมีฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยที่ทำให้มันหนักเกินกว่าที่อูฐจะรับไหวแล้วอูฐหักอลังของอูฐนั่นน่ะก็จะหักลงเพราะฉะนั้นเนี่ยฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับความหวังไม่เกี่ยวอะไรกับโอกาสสุดท้ายแต่มันคือสิ่งที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพังทลายลงใน
ที่สุดไม่แต่ว่าพอเราได้ยินคำว่าฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยทีแรกเราจะนึกถึงความหมายแบบนั้นนะความหมายคือฟางเส้นสุดท้ายในเช่นฟางเส้นสุดท้ายในการทำสงครามหรือฟางเส้นสุดท้ายในการ เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นอะไรเงี้ย
ก็เรียกว่าถ้าแปลภาษาอังกฤษอีกทีนึงก็เป็น tipping point คือเป็นจุดที่ทำให้ตราช่างเนี่ยเปลี่ยนขาดความสมดุลแล้วก็สุดท้ายก็คือพลิกไปอีกด้านหนึ่ง
อันนี้อาจจะไม่ดับฝันแท้แต่ดับฝันเราเพราะเราอ่ะเข้าใจแบบเคแบบที่เคคิดว่าคนอื่นจะเข้าใจก็คือมันเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายเหมือนกองหวังสุดท้ายลาสโฮปอ่ะ
ก็คือกำลังจะจมน้ำ
จินตนาการเหมือนกับ
แต่ฟางมันลอยน้ำได้
ไม่ใช่ gripping point แต่เป็น last hope คือไม่ใช่จุดแตกหักแต่เป็นความหวังสุดท้าย
เราเชื่อว่าคนทั่วไปก็เชื่อแบบ
มีความเข้าใจในแบบนี้ใช่ไหม
เหมือนกับเราถูกใช้ในความหมายนั้น
ตอนเราเจอแฝงเนี้ยก็คือเราอ่านข้อมูลทั้งทางฝั่งภาษาไทยและทางฝั่งภาษาต่างประเทศเราจะเจอคนทางฝั่งภาษาไทยอ่ะเราเจอการใช้ในภาษาที่แบบฟังเส้นสุดท้ายก็จะคว้าไว้วะแบบเจออย่างเงี้ยบ่อยในขณะที่ในฝั่งต่างประเทศอ่ะก็เจอคนใช้ในคอนเทกต์ที่เป็นฟังเส้นสุดท้ายที่จะคว้าไว้เหมือนกันนะแต่มันมีคนที่แบบขยายความอ่ะว่าเฮ้ยฟังเส้นสุดท้ายอ่ะมันมาจากวลีภาษาอาหรับเนี่ยหมายถึงว่าฟางที่สุดท้ายที่ทำให้หลังอูฐอ่ะหักลง
อันนี้จะขอกระเถิบไปทางข้างๆวลีที่อยู่ข้างๆที่คนไม่ค่อยเข้าใจว่ามันมาจากไหนนั่นก็คือการตัดหางปล่อยวัดคือการตัดหางปล่อยวัดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนอาจจะคิดว่าเป็นการตัดหางหมาที่เอาไปหมาจากหมาบ้านกลายเป็นหมาวัดหรือเปล่า
ใช่ใช่ก็จะคิดอย่างนั้น
แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการตัดหางปล่อยวัดเนี่ยเป็นการตัดหางไก่
อันนี้ดังหวานสุดแล้ว
อันนี้ไม่รู้เป็นจริงเหรอ
ไม่รู้
รู้เพราะเดียวเคยเล่าให้ฟังแล้วก่อนหน้านี
้ก็คือว่า เวลาไก่ชนเนี่ยพอเหมือนกับว่าหมดอายุที่จะเอาไปชนแล้วเงี้ยหรือว่าอาจจะบาดเจ็บจนชนไม่เก่งแล้วเงี้ยเขาก็จะไปบางทีตัดใจกินไม่ได้เลี้ยงมารักอะไรเงี้ยนะก็เอาไปปล่อยวัดแล้วก็จะทำการตัดหางเพื่อเหมือนกับอาจจะเป็นการแสดงว่าม
ันได้เป็นไก่ชน
มันได้ดีทายไปแล้ว
โอ้นี่หน้าเด็กๆก็คิดทำไมโหดจังวะ
นึกว่าเป็นหางหมา
ตัดหางหมาเนี่ย
โคตรโหดเลยอ่ะ
นั่นเป็นการตัดขนหางของไก
่เพราะว่าเด็กๆอ่ะโดนพ่อแม่หลอกเห็นหมาตัวนั้นไม่ลูกหางมันกุดแล้วอ
่
ะ
แล้วหมาที่วัดจะชอบมีหมาหางกุดไง
ใช
่แต่การตัดหางหมาเนี่ยก็มีอยู่จริงการเลี้ยงหมาฝรั่งพวกน่าจะเป็นพันธุ์เกรดเดนมั้งเป็นอะไรประมาณเนี้ยก็จะมีการตัด
บูลด็อกหรือว่าบูลด็อกก็มีการตัดหางและตัดหู
ตัดหางเพื่อให้
ความน่ารักอะนะ
เกิดไม่เป็นความสวยงาม
ของของคนอุปันพวกนั้น
นั่นแหละประมาณว่าเนี่ยเขามองว่าแบบมัน
แล้วทำไมภาพของคำนี้ถึงกลายเป็นหมาวัดไปได้
อาจจะเป็นเพราะว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยเอาหมาไปปล่อยวัดมากกว่าไก่แล้วใช่คือบางคนไม่ค่อยเลี้ยงไก่แล้ว
คำว่าตัดหางปล่อยวัดเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยดูลูกดูสีเนี่ยคนทำสำนวนนี้มาจากการตัดไก
่ไม่นะ
ไปที่วัดตัดหางไก่ปั๊บไปที่วัดปั๊บเจอหมาตึง
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
แต่ว่าเราคุ้นว่าตอนเราเรียนสำนวนนี้ในภาษาไทย
เราเคยเห็นแบบเรียนที่เป็นลูกตัดหางหมาเว้ย
มันก็เป็นหมาไง
เพราะแบบเรียนผิด
ใช่ใช
่หรือไม่ก็เรียนผิดเนี่ยมีสองอย่าง
มีอันนึงอันนึงก็คือว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานแต่คุณและคุณเนี่ยแม่งลูกคนจีนทั้งนั้นพอมาเจอสำนวนนี้ครั้งแรกอ่ะก็คิดไปเองเข้าใจผิดไม่หยุด
ยุคเราเด็กๆอ่ะเราก็ไม่เคยเห็นไก่แล้วนะ
ถูกไหมแล้วคนจีนที่อพยพมามันไม่ได้อยู่กับสังคมที่เลี้ยงไก่แล้วพอเจอสังคมนี้เพื่อเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อโดนกลืนเข้าเป็นชาติไทยเนี่ยมันก็จะเกิดความเข้าใจผิดในส
ังคมขึ้นมาเราอาจจะมองว่าการที่คนไทยหรืออาจจะเป็นคนอังกฤษคนที่ใช้ภาษาอังกฤษบางคนเนี่ยเข้าใจไปว่าการคว้าฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยหมายถึง last hope หมายถึงความหวังสุดท้าย
last straw หมายถึงฟางเส้นสุดท้าย
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ใช้อูฐในการขนส่ง
ดูไปไกล
อาจจะไม่กินแล้วไงเขาเลยว่าพอนึกถึงเนี่ยเขาอาจจะมองไม่ได้ถึงเรือที่ทำจากฟางหรือฟางที่ลอยน้ำอยู่รอให้เราไปคว้ามันก็เลยกลายเป็นความหมายว่าความหวังสุดท้ายแทนที่จะแปลว่าจุดหักเห
จุดเปลี่ยน
จุ
ดเปลี่ยนแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าฟางเส้นสุดท้ายนึกถึงอะไรรู้ไหม
อะไร
นึกถึงกราฟแรงกับดิสทอร์ชันแล้วก็มีจุดปลายปุ๊บ
แอดวานเข้าไปอีกกระโถ
ที่เป็นจุดยูอะไร
ใช่ยูพอยต์แล้วจบไปนะครับสำหรับแฟกแรกนะครับ
ซึ่งจริงๆโดนดับฝันด้วยแฟกของเดียวคนก็เลยลืม
แฟกซดแฟก
แฟกเซปชั่น
งั้นเราไปแฟกที่2ดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลา
แฟกดับฝันเนี้ยสั้นๆไม่ไรก็คือรู้จักแว่นตัดสีฟ้าป่ะ
แว่นตัดสีฟ้ารู้จัก
มันไม่ส่งผลอะไรเลย
ขอคำอธิบายเพิ่มครับ
นั่นแหละที่จะให้ถามเขาไม่มีใครถามที่เงี้ยเลยอ่ะ
โธ่โย
นเงี้ย
โยนเลยรับผู้โธ่
เมื่อกี้ที่ใจจะไปแล้วคืออย่างนี้ก็คือเขาเคลมว่าแว่นสีฟ้าเนี่ยคุณกูมันจะยัง
แว่นตัด
แว่นสีเหลือง
ที่บอกว่าตัดสีฟ้าเนี่ยเขาก็ส่วนมากเนี่ยบอกว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำลายสายตาหน้าจอเนี่ยปล่อยแสงสีฟ้าทำให้ตาล้าแล้วคนก็ไปใส่แล้วก็เฮ้ยใส่แล้วแบบตาไม่ล้าเลยอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะรู้สึกเอง
ไม่แต่อันเนี้ยเราเคยได้ยินมาอีกแบบนึงว่าที่ได้รางวัลโนเบลไปล่าสุดเนี่ยที่ศึกษาการทำงานของฮอร์โมนที่กระตุ้นการตื่นและการหลับของร่างกายคนพบว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมีผลต่อการหลั่งของฮอร์โมนที่กระตุ้นการตื่นคือ
คอร์ติซอล
แล้วก็ทำให้เกิดมูฟเมนต์จากการค้นพบครั้งนี้ว่าทำแว่นที่ตัดแสงสีฟ้าคือทำให้ภาพมันเหลืองลง
จะได
้ลดคอร์ติซอลในร่างกายซึ่งช่วยให้จูนเซอร์คาเดียนคล็อกนาฬิการ่างกายนาฬิกาชีวภาพของเราซึ่งจริงๆแล้วก็อย่างที่ยูบอกเมื่อการศึกษา move ต่อไปอ่ะสีฟ้าแค่นั้นน่ะมันไม่ได้ effective ขนาดนั้น
แสงสีฟ้าที่อยู่ในแสงจอคอมอ่ะน้อยกว่าแสงธรรมชาติ
ใช
่และก็ที่แสงธรรมชาติก็ยังถือว่าน้อยถ้าเทียบเป็นปริมาณที่ตกมาที่สายตาเราจริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะเคลมที่เขาบอกว่า
ใส่แว่นสีเหลืองหรือปรับจอหน้าจอเป็นสีเหลืองแล้วมันจะช่วยให้แบบ
ตาไม่ล้าก
ระตุ้นให้การนอนของเราดีขึ้นทำให้คือตอนเนี้ยเราเพิ่งซื้อโน้ตบุ๊กมาใหม
่
แล้วมันมีโหมดบิวอินมาใน Windows เลยว่าปรับไนท์โหมดปรับเป็นแสงสีเหลือง
ดยที่ description ของมันน่ะคำอธิบายมันน่ะเพื่อให้เราเกิดความง่วงแล้วสามารถนอนได้ไม่รบกวนการนอน built in window เลยนะ
ไม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือปวดตาคุณนอนดีกว่า
อย่างนี้เรื่องแรกก็คือบอกว่าแว่นสีฟ้าเนี่ยที่ขายอยู่ในทุกวันเนี่ย
ที่เห็น
ในไทยนะก็คือส่วนมากจะบอกว่าเออมันทำให้ตาสีฟ้าที่ทำให้ตาล้
า
ทำลายเซลล์ตาหน
ึ่
งปริมาณมันไม่เพียงพอที่ลายเซลล์ตาพลังงานไม่เพียงพอน้อยมากๆจะมีผลกระทบตัดที่ตัวเล็กๆเท่านั้น
เช่นหมีแพนด้า
ใช่ถูกต้องหมีช้างต่างหากสองคือเขาบอกว่ามันล้าจริงๆอ่ะการล้าไม่ได้เกิดจากแสงสีฟ้
า
เกิดว่าเราจ้องแล้วไม่เคยลืมยิบตาไม่ล้าก็คืออันนี้ในส่วนแรกส่วนที่สองเนี่ยเรื่องที่บอกว่า built in Windows ใช่ป่ะหรือว่า night chip ใน iPhone เนี่ยคือโดยส่วนตัวแล้วอ่ะมันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่า
ง่วง
ง่วงแต่ว่ายังไงดีมันลดแสงสีฟ้าใช่ไหมสาเหตุที่มันทำให้รู้สึกสบายขึ้นเพราะอะไรรู้ป่ะ
เพราะว่าม
ันคอนทราสต์ intensity มันน้อยลง
อ๋ออินเทนซิตี้ของ
อินเทนซิตี้ของแสง
แสงโดยรวมมันน้อยลงใช่นอกจากมันจะเหลืองแล้วอ่ะมันดิมลงนิดนึงด้วยครับ
เพราะว่าจริงๆอ่ะเซลล์พิกเซลเลยมัน
ปิดหลอดไป
มันปิดหลอดใช่ไห
ม
ง่ายๆเลยแล้วกัน
มันก็หายไป 33% เลยนะ
ไม่หายไป 25% เพราะว่าเซลล์ที่ไม่รับสีรับแต่ขาวดำมี1เซลล
์อ่ะแล้วแต่รุ่นคือ
ไม่อันนี้อยู่หมายถึง
เซลล์ในมือถือ
ที่
ต้อง
หมายถึง
ต้นกำเนิดแสง
หมายถึง
เซลล์ประสาทตา
เซลล์ประสาทตามันรับ3 สีได้1ขาวดำอ
ันนี้เล่าเลยแล้วกันก็คือเซลล์ของพิกเซลเนี่ยจะมี3อันถ้าเป็นสมัยเอาเรียกว่าปัจจุบันที่ฮิตมากแล้วกันนะจะมี3สีก็มีน้ำเงินแดงเขียว
RGB
RGB ซึ่งการตัดสีเหลืองการทำให้เป็นสีเหลืองนะมันต้องลดไอออกสักอย่างอยู่แล้วถึงเมื่อไหร
่
เพื่อให้เป็นสีเหลือง
ก็ตัดน้ำเงินไง
ใช
่ก็ตัดไป 33%
ไม่มันอาจจะไม่ได้อย่างนั้น
มันอาจจะตัดอันออกคือมันลดอินทิวิตี้ของมันอันออกแล้วมาให้สีผสมของมันเป็นสีนั้นซึ่งมันทำให้พอแสงมันน้อยลงอ่ะเหมือนเรามองจุดแสงในที่มืดอ่ะมันเราก็สบายตาขึ้นแค่นั้นแหละ
มีอันนี้มีทฤษฎีเลยครับ
สมมติฐาน
อีกคุณเคยได้ยินเรื่องiPad ของโจนสลัดไหมมันก็สลับปิดตาข้างหนึ่ง
เพื่อให้ลงไปใต้เด็กแล้วสามารถปรับ
ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เรารู้สึกว่ามันแกลเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะแสงจ้านะแต่เป็นเพราะว่าเกิดคอนทราสต์ก่อนและหลังมากเกินไปของความสว่างเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับให้มันอยู่ในไนท์โหมดเนี่ยมันดิมลงใช่ไห
ม
มันทำให้คอนทราสต์ของแบ็กกราวด์กับคอนทราสต์ของหน้าจอน้อยลงคอนทราสต์ระหว่างแบ็กกราวด์กับหน้าจอน้อยลงเราก็เลยรู้สึกแกลน้อยลง
อันนี้เล่าประสบการณ์กันไปช่วยเดียวทำงานมา
ตอนวิจัย
เรื่องแสงเวลาอยู่ในที่สว่างเราอาจจะรู้สึกว่าโหไม่สว่างเท่าไหร่เลยแบบไปอยู่ในสถานีไฟฟ้ารู้สึกไม่สว่างเนาะแบบรอบตัวสว่างโอ้โห
มัน
จ้าจ้ามากเอาเครื่องแสงวัดเอาเครื่องวัดแสงไปวัดปั๊บ
กัน
ไม่โคตรสว่างเครื่องวัดแสงนี่คือกับ
โอ้โหได้9,000 It's over
9,000ในขณะที่เราอยู่ในห้องอ่ะมาเปิดไฟอ่ะรู้สึกสว่างกว่าที่อยู่ในสถานีไฟฟ้าแต่นั่นอ่ะ400กว่าลักเองอ่ะคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะเพอร์เซปชันของเราว่าสว่างไม่สว่างมาเทียบกับ
สภาพ
รอบข้างด้วยคือคอนทราสต์ที่เดียวว่าเอง It's over
9,000 จบไปอีกแฟกต์นึงแล้วก็ดันมีแฟกต์ซ้อนแฟกต์แอบมานิดนึง
อีกแฟกต์เดียวกันเดี๋ยวพูดซ้อนแฟกต
์คราวนี้จะมีซ้อนแฟกต์อีกไหม
ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นเชิญ
ที่ดีแล้วล่ะเราเพิ่มนิดนึงเมื่อกี้ลืมไปเลยต้นกำเนิดแสงในปัจจุบันจะมาในยุคถัดไป
เจน next gen
เจนเนี่ยจะมีมาเพิ่มอันนึงก็คือสีขาว
นึกว่ามีอยู่แล้ว
ทำไมก็ถึงแยกอ่ะ
เพื่อประหยัดพลังงานและมุมมอง
คือเดิมทีเนี่ยการที่จะเปิดให้หน้าจอเป็นสีขาวได้มันก็คือ
3สี
อันนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดแค่สีเดียวได
้แสดงว่าตอนนี้พวก LED สีขาวคือยังไม่มี
นอกจาก
มีแล้วแต่ว่าไม่ได้ยัดมาใน1พิกเซลอ่ะ1พิกเซลมันจะมีประกอบไปด้วย3
เพราะเราเข้าใจว่ามันมี LED สีขาวอยู่แล้ว
สีขาวเป็นแบ็คกราวด
์แต
่ใช
่กลับมาที่แฟกต์ที่3
ก็วันก่อนอ่านข่าวจากวารสาร Nature วันที่ประมาณวันที่20ตอนที่ไปไต้หวันน่ะ เปิดขึ้นมาเจอกับข่าวที่ว่าจริงๆแล้วดาวอังคารไม่มีน้ำ
เฮ้ยเอาแล้วที่เขาค้นพบไปเมื่อปีที่แล้วอะ
เมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อปี2015ที่เขาบอกว่าเห็นรูปเหมือนเป็นของไหลไหลลงจากเหมือนภูเขาลงมา
อ
ันนั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นแค่ทรายกับฝุ่นละออง
ขึ้นทรายที่โดนลมพัด
แล้วข่าวที่ออกมาวันนั้นคือแบบนักวิทยาศาสตร์ช็อก ก็คือใช่
แล้วเขารู้ได้ไงว่ามันไม่
จากยานจากยานออร์บิเตอร์ที่ชื่อว่ามาเลคคอนเนคซองที่ไปวนอยู่รอบดาวอังคารแล้วเขาก็เหมือนกับยืนยันมาแล้วว่าภาพที่เห็นเนี่ยไม่ใช่น้ำหรือว่าสิ่งที่มีน้ำเป็น
ส่วนประกอบ
เป็นแค่ทรายและฝุ่นละอองเท่านั้นเศร้าและยืนยันด้วยว่าดาวอังคารเป็นดาวที่แห้งแล้งจริงๆครับ
ในปี2015เนี่ยมีการค้นพบว่ามีน้ำบนดาวอังคารเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามอธิบายว่าทำไมในพื้นที่แบบนี้ถึงยังมีน้ำที่เป็นของเหลวอยู่เขาบอกว่ามันอาจจะมีในกรณีที่ว่าเป็นสารละลายเป็นสารละลายอัลคาไลน์เป็นเกลือที่มีความเข้มข้นสูงมากทำให้มีจุดเยื่อแข็งที่ต่ำ
มาก
แต่เท่ากับว่าพออันนี้ก็เป็นการบอกได้แล้วว่าบนพื้นผิวของดาวอังคารเนี่ยน่าจะไม่มีน้ำ
ที่เป็นของเหลว
ที่เป็นของเหลวแน่นอน
ดับฝันเราไม่เท่าไหร่หรอกแต่คิดถึงคนที่แบบ
ใช่
เหมือนกันดีว่าแบบเฮ้ยเจอเนอะคือเจออันนี้ไปแบบอ
ันนี้เป็นข่าวที่ออกมาก่อนหน้าหนังเรื่อง The Martian ฉายนิดเดียว
uh-huh.
แล้วตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่ารู้สึกว่า The Martian เนี่ยพลาดไปนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดดาวอังคารมีน้ำในรูปของเหลวเนี่ยมาร์ควัตนี่เนี่ยหรือตัวเอกในเรื่องเนี่ยสามารถที่จะสกัดน้ำบริสุทธิ์ได้จากน้ำบนพื้นผิวของดาวอังคาร
มีโอกาสที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง
ใช่แต่ถ้าเกิดว่าแบบเนี้ยการค้นพบที่กลับกันว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่น้ำแต่มันดันเป็นทรายเนี่ยมาร์คว
ั
ต
น
ี่ก
็
ยังถูกอยู่
เป็นแซนฟิคชั่นที่โคตรเรียว
มาร์ควัตนี
่ไม่
มาร์ควัต
น
ี่มาร์ควัตนี่แล้ว
ตอนนี้มาร์ควัตนี่
กับ
ฝัน
กูถูกแล้ว
ก็จบกันไปนะครับสำหรับช่วงแฟกต์ดับฝันนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังกันมาจนถึงจุดนี้
ครับแล้วก็จริงๆแล้วช่องทางการติดตามของเราก็มีทั้งทาง iTunes นะครับแล้วก็สาวขาวก็เชื่อว่าท่านที่ฟังอยู่เนี่ยคงติดตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าช่องทางอื่นถ้าสะดวกกว่ายังไงหรือว่าอยากจะแชร์ไปเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับ
จริงๆแล้วแบบอาจจะมีบางท่านที่แบบเผลอเปิดมาฟังโดยที่แบบไม่รู้ว่าพวกเราเป็นใครว่าเราก็มีเพจใน Facebook เหมือนกันชื่อเดียวกันกับ
พอดแคส
ต์ใช่ก็คือโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังเสิร์ชเป็นภาษาไทยได้เลย
ก็ในเพจทาง Facebook นอกจากที่จะมีลิงก์ไปฟังใน SoundCloud ได้แล้วก็อาจจะมีแฟกเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นหัวข้อที่ชวนคุยสนทนาเกี่ยวกับข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าด้านสเก็ตติก
หรือไสยศาสตร
์หรือไสยศาสตร์ก็จะมีนะครับก็ก่อนที่จะจากกันไปเราก็จะขอให
้โปรดไลค
์โปรดแชร์
โปรดติดตาม
โปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง
ขอบคุณครับ